Mikäs biisi tää on?
Eiku tää on tää hyvä.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesän.
Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Eikö sä puhuit Tampasta mun tuurin kohdalla? Eikö Floridassa kuitenkin?
No Florida, sitä mä niin. Tarkoitin kyllä mä nyt Tampaan. Herrejumala. En mä nyt sitä, ei nyt pahoittelut, jos mä Tampasta puhuin, mutta siis Floridan paras puolustaja on ollut joo.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä. Täällä jälleen ja me pyydettiin teiltä kysymyksiä tuossa edellisen jakson jälkeen ja sitten vähän tuolla sosiaalisessa mediassakin teitä kiusattiin ja saatiin teiltä paljon hyviä kysymyksiä, kiitos siitä, mutta milläs fiiliksellä Oksanen lähtee tämmöistä kysymysjaksoa nyt sitten äänittelemään?
No on ihan mukavia jaksoja aina, että kun ei tarvitse sinällään tehdä yhtään mitään, että ottaa vaan kysymyksiä ja alkaa tuottaa.
Että... Niin mä itse asiassa miettinyt tota joskus, että on ihan väärä lähtökohta. Esimerkiksi, että jos joka maanantai heidät, että hei, antakaa meille kysymyksiä, niin meidän ei tarvitse tehdä tavallaan pohjatyötä siihen. Mutta että eikö katsoja, kuulija oleta, että sitten kun sä heidät sille joku kysymyksen, niin se vaivautuu edes kaivaa sen tiedon siitä, että mitä se on ikinä kysynytkään.
Kyllä.
Joo, toki se on, kun keskusteluaiheet tulee kuulijoilta, niin sehän on silleen ihan kiva.
Joo, siinä on ihan niin kuin erilainen lähtökohta tavallaan lähteä rakentamaan jaksoa, kun on toisenlaista meininkiä niin sanotusti.
Kyllä. No joo, otetaanko me mitään alkuhöpienetä tuohon, vai mennäänkö suoraan kysymyksiin vaan?
Ei kai siinä, että tämä on nyt runkosarjan viimeinen jakso sitten ja seuraavaksi jatketaan pudotuspeli ennakoilla ja niitä tuossa viikon päästä sitten alkaa tulemaan ja juuri ennen kuin playerit lähtee käyntiin, niin ei
joo,
siinä.
Eikö 14. päivä on viimeinen kierros?
Joo.
Perjantaina taisi olla.
Perjantai-lauantai-välinen yö, eli 15. päivä lauantai tarvitaan viimeiset tulospilut.
No, niin.
Kaukosenkin osalta.
Niin vaan kummissa oli torstaina vaan perjantai, nyt mä sekoilin itsekin. No mut kuitenkin ensi viikon lopulla.
Joo.
Ja sitten päin alkava viikon lopulla nyt, kun kuuntelette ehkäpä jaksoa maanantaina.
Joo, ja sitten tiistaina 18. päivä Suomen aikaa, niin on pudotuspelit sitten lähtee käyntiin, tai maanantai-tiistai-välisen yön.
No niin.
Mutta sellaisia paketteja on taas tulossa ja ei siinä. Muistakaa ottaa nekin kuuntelun, kun ne tuosta tulee.
Joo. Otetaan tähän ihan alkuun, jos mennään kysymyksiin tosiaan suoraan, niin mä heitin tuossa viime jaksoon tämmöisen, että mä en oikein pidä hintsiä ykkössentterinä. Ja siihen totta kai sitten Discordissa puututtiin ja kysyttiin, että voisiko Kaukonen perustella sitä, että minkä takia en pidä hintsiä ykkössentterinä, niin mä en halua mitenkään peruuttaa tässä, mutta että tämä heitto ykkössentteri, niin tämä on ehkä semmoinen pikkasen karkeasti otettu, mutta mä en pidä hintsiä semmoisena johtavana ykkössentterinä, eli eliitti ykkössentterinä tuossa NHL-nimisessä sarjassa. Ja sitten mä väittäisin, että jos Dallas Stars haluaa esimerkiksi voittaa mestaruuden, niin pitää olla käytännössä kaksi hintsin tasosta sentteriä siinä ykkös- ja kakkoskenttiä, että ne pystyy sen tekemään. Ja siis mä vaan väitän itse, että Roope Hintz hyötyy siitä, että se pääsee pelaamaan Jason Robertsonin ja sitten ton Joe Paveskin kanssa. Että se tuo sillä omalla nopeudellaan ja tekemisellään, se tuo sen erinomaisuuden siihen ketjuun kyllä myös, ja se sopii siihen täydellisesti, mutta että mä en näe itse henkilökohtaisesti Roope Hintzin pelissä semmoista mitään kovin kummallista, että minkä takia mä pitäisin sitä mitenkään erityisen hyvänä ykkössentterinä. Ja mä luulen, että Niko on tästä täysin eri mieltä.
No onhan hän nyt erityisen hyvä ykkössentteri, eihän se nyt siitä käy puuttumaan, mutta siis on se varmaan, se on niin kuin viime jaksossa keskusteltiin siitä Robertson-Katchak-vertailuja ja pohdittiin niitä laitahyökkäjiä ja muuta, niin en mä välttämättä, mä en pidä Hintziä ja mä en pidä Robertsonia, mä kumpaakaan pidä yksilöinä minään supertähtistatuksen pelaajina tässä sarjassa. Niin kuin sillain, ne on hyviä, todella hyviä hyökkäjiä. Ne on vähän samanlaisia hyökkäjiä kuin Joe Pavelski oli silloin tavallaan 10 vuotta sitten.
Niin.
Ne on kovan luokan kavereita, mutta ei ehkä sitten siihen sellaista matkaa on semmoiseen Auston Matthews-luokkaan taikka. Mitä sitä nyt sitten heittäisi?
Niin on siis toki, kun ruvetaan puhua top 3-5 senttereistä koko sarjassa tai keskushyökkäjistä, niin ei hintsiä voi sinne ottaa.
Ei.
Ja sitten itse asiassa mulla oli tähän, mulla oli tarkoitus käyttää tämmöistäkin perustelua, että aloitukseen penkille poppareille kolmikoita. Jos mä otan nyt suomalaisesta keskushyökkäistä Sebastian Aho, Alexander Barkov ja Roope Hintz, niin kuka sulla menee aloitukseen, kuka menee penkille ja kuka menee poppareille?
Barkov aloitukseen ja tota, voi, tää on tosi paha.
No kun siis mulla itsellä, että Barkov aloitukseen, Aho penkille ja Hintz poppareille tällä hetkellä.
Jos pakko laittaa, niin joo, ehkä. Mä siis, toi on vähän paha sillä, jos miettii, että kumpi on enemmän difference maker, Aho vai Hintz. Ne on taas omalla tavallaan samantyyllisiä, omalla tavallaan niin erityylisiä keskustelua.
No siis, niin, tässä nyt saattaa tietenkin se laita hyökkäytkin saattaa vaikuttaa siihen, että kumpi vaikuttaa enemmän siihen ketjuunsa. Että Hintzi esimerkiksi tuossa ketjussa, missä se pelaa, niin mä pidän sitä melkein täydellisenä sentterinä siihen. Mutta sitten taas Sebastian Aho ja Jason Robertson, niin mä oon niistä molemmista sitä mieltä, että ne on niin peliälykkäitä pelaajia, että ne tekee niistä ketjukaverista myös parempia.
Mm.
Okei, mulla on muutama muukin näitä tämmöisiä, niin kun me päästään oikeisiin kysymyksiin. Mä keksin itse tämmöisiä. Mutta aloituksen penkille poppareille Kimmo Timonen, Miro Heiskanen, Reijo Ruotsalainen.
No aloitukseen Heiskanen ja poppareille Timonen, niin eikö se siinä sitten ole?
Niin penkille jää Ruotsalainen.
Mm.
Ja nykykunnossa siis, no.
Niin.
Ne ei parhaimmillaan totta kai. No mites maalivaheista? Miikka Kiprusov, Juuse Saros, Kari Lehtonen. Oikeasti se pitäisi olla Pekkarinen, mutta muuten tämän Kari Lehtonen tähän jää vaan sun takia.
No Lehtonen poppareille, mutta sitten tota Saros penkille ja Kipru maali. Ja Kipper maali, anteeksi.
Joo, kyllä. Mutta siis tota, joo, siis Roope Hintzihän menee ykkössentterin kyllä NHL:ssä, mutta sitten kun monesti itse taas pelaa ja me pelaamme näissä meidän jutussa muutenkin sitä, että kuka on sitten tai miten se joukkue pärjää sitten mahdollisesti tuolla pudotuspeleissä ja mitä tarvitaan, että se joukkue pääsee sitten Stanley Cupiin asti, niin siinä mulla on semmoinen pieni epäusko tällä hetkellä itse henkilökohtaisesti Hintzin suhteen. Mm. Ja sitten kun mä en välttämättä usko, että se sentterisyvyys tuossa Dallas Starsissa myöskään riittää Hintzin takaan.
Joo, kaikki on tietysti osiensa summia, ja tähän voitaisiin käyttää semmoista mun parin vuoden takasta termiä 120 pisteen ykkössentteri.
Niitä on niin paljon ollut tässä viime vuosina.
Niin, mutta sitä justiin, että Roope Hintz ei ole 120 pisteen ykkössentteri. Sillä tavalla,
niin, eikä ole pelimieskään.
Niin, ei ole pelimies, mutta ei siis, pointti nyt tässä jutussa on vaan se, että tota, kun ajatellaan senttereitä, jotka voisivat olla joukkueissaan just semmoisia 120 ylivertaisia kavereita tavallaan ykkössentterinä, ihan huippujätkiä. Jos mennään vaikka sinne 2000-luvun alkuun, niin Joe Jackie, Steve Eiserman,
Peter Forsberg.
Semmoisia kavereita, nyt taas unohtu joukkueet ylipäätänsä mielestä, ketä missäkin on pelannut, mutta, tai millaisia joukkueita on ollut, mutta siis sillä tavalla, että semmoisia tavallista huippuhyökkääjää ja parempia kavereita.
Joo, joo.
Et jos nykypäivänä on, niitä voidaan sanoa, että on Matthews, McDavid, McKinnon, Crosby, on sen tyylisiä senttereitä. No Crosbykin nyt sitten niin kuin on jo, ei ole enää kuitenkaan ihan primissaan, niin tota, on prime jo viitattu jo. Niin sellaisia kavereita, jotka tavallaan kun tulevat joukkueeseen, ne muuttaa joukkueen suuntaa itsessään, niin Hintzi ei ole sitten taas sellainen, että tota. Mutta kun jääkiekossa voi voittaa niin monella eri tyylillä näitä pelejä että, ja ottelusarjoja ja mestaruuksia. Että.
Niin ja sitten no, heitä Dallas Starsinkin, semmoinen ihan titanin kova puolustus, niin kyllä se aika pitkälle menee, etenkin nykyisellä maalivahtipelillä.
Joo.
Eikä se nyt kaukana ollut tietenkin, että olisi Hintzikin ollut siellä pyörimässä mukana, kun ne kävi Stanley Cup-finaaleissa.
Joo. Mutta silloin ehkä Hintz ei ollut se pelaaja, minkä niskoon kaadettiin jokainen niinku menestymistoive, että hänen täytyy olla se mies.
Ei. Tota, mennään sitten ihan varsinaisiin kysymyksiin. Ja tota, läpimurtopelaajia on kyselty yllättäin. Et tässä, että ketkä on runkosarjan top 3 läpimurtopelaajat, ja sitten, että jos runkosarjan päätteeksi jätettäisiin vuoden läpimurtopalkinto, niin kuka sen voittaisi? Ja että ei tulokas pelaajia sitten tähän mukaan. Niin millaisia nimi sä oot löytänyt tähän, että kun on miettinyt läpimurtopelaajia tämän kauden osalta?
Joo, siis tämmöiset läpimurto, tämä oli tosi haastavia kysymyksiä tällaista, ja kun rupeaa sitten miettimään, että NHL:ssäkin varmaan tänä vuonna sen 600-700 pelaajaa, joka nyt pyörähtämässä 600 on nyt varmaan vähintään, mutta reilusti yli, ja sitten täytyy miettii, että miten niitä arvottaa, niitä läpimurtokavereita, ja mikä on sitten se speksi, että miten niitä arvotetaan ja ketä niitä arvottaa, niin se on aina moninainen summa, mutta mulla on tässä nyt semmoiset kaverit kuin Jared McCann, Carter Verhaeghe ja sitten Jack Hughes. Ja sulla on tuossa hyvät kolme nimeä, ja mä heitin, just kun on täyttänyt sun jälkeen tätä lappua, niin heitin näitä pelaajia tähän, niin se, että McCann on onko hän nyt sitten jo 40 maalin mies vai 30 maalin mies, mutta kuitenkin niin se, että hän on noussut Krakenissa ihan 37 maali tehnyt tällä hetkellä, äänityshetkellä, niin, ja 63 tehopistettä, niin se, että viime kaudella 50 pistettä, nyt 63 pistettä, 10 maali tehnyt nyt jo enemmän kuin viime kaudella, tuommoisella vaillinaisella peliajalla, että 16 minsa per peli, niin se on mun mielestä sellainen tietynlainen läpimurto siihen, että kun hänestä on kuitenkin puhuttu tässä monta vuotta, että hän, niin nyt on 26-vuotias, niin hänellä on mahdollisuus olla seuraavat 4-5 vuotta tosi hyvä pelaaja tässä sarjassa, ja sellainen pelaaja, joka on tavallaan lunastanut sen hänen asetetut odotukset, kun hänet on ykköskerroksella joskus varattu.
Niin, ja eikö Mäkkään ollut tämä pelaaja, minkä Pittsburgh Penguins myi Toronto Maple Leafs sen takia, että ne halunnut menettää sitä olainusvaraustilaisuudessa?
Joo, ja sitten.
Ja sitten se lähti sieltä, Toronto pelaajana lähti sitten Krakeni.
Joo, mutta nehän sai, kyllä Penguins sai siitä jotain vaihdossa, jotain järkevääkin.
Jotain, mikä pelaaja se on, mitä ne nyt Penguins ja Toronto heitteli kesken.
Philip Hollander taisi olla, että se on, niin. Se on pyörinyt.
Mutta oliko Kasperi Kapanen tuossa kaupassa mukana?
Se ei varmaankaan, mutta se selviää
ei,
tästä.
Ei se kyllä varmaan.
Klikkalaan treidit auki, mutta siis tosiaan Philip Hollanderin 7. kerroksen varausvuoro meni Penguinsiin vaihdossa McCanniin. Ja Hollander oli osana sitä kauppaa, missä Hollander oli aikaisemmin liikkunut mun mielestä.
Niin se on aikaisemmin nyt Torontoon siinä Kapanen kaupassa.
Joo, ja vai jossain kaupassa, ja vai tuliko se sitten, se taisi Kapasen kanssa tulla Torontosta Penguinsiin toi Hollander. Mutta sekin saadaan tuosta nyt auki, avataan toi Hollanderinkin treidi. Se Hollander ja ykköskierroksen varausvuoro, Ivan Rodriguez, David Farsowski oli kavereita, jotka meni vaihdossa Kasperi Kapasen, Pontus Åberg ja Jesper Lindgrenin.
Niin.
Toiseen suuntaan, niin nyt se saatiin sitten varmistettua.
No niin, Pontus Åberg joskus aikana oli Näsvillessä kova pudotuspeleissä.
Joo.
Mullahan oli Dylan Cousinsi, mistä mä aikaisemminkin puhunut tämän kauden aikana, että ihan puskista tehnyt hyvät tehopisteet, ja sitten mulla on tämmöinen kuin Tim Stützle, Ottawa Senatorsista hyökkää, sekin on aika kova teho tehnyt tälle kaudelle, ja sitten, koska mä nyt vihan Dallas Starsia niin paljon, niin mulla on Miro Heiskanen sitten tuossa myös. Ihan vaan sen takia, että se on tehopisteiden puolelta, se on ottanut aika ison stepin eteenpäin. Toki osittain on varmasti senkin kautta, että on rooli tullut enemmän hyökkäyssuuntaa ylivoimalla JNE, mutta taidettiin kyllä puhua siitä, että toi De Boer, niin sillä on taipumusta saada puolustajista hyökkäyksellisesti aika paljon enemmän irti sitten kuin monella muulla valmentajalla. Ja Miro Heiskanen saattaa olla siinä hyötyjä, ja että 50 tehopistettä ei kun näyttää, ja niinhän se oli sitten.
Mm. Näihin niin kuin listoihin, niin jos ajatellaan, että kun mulla oli toi Jack Hughes tuossa ja Carter Verhaeghe mukana, ja sen mun mielestä sä löit Stützlen ja Heiskasen tavallaan tuohon samaan listaan tuon Hughesin kanssa. Et mä väitän, että esim. Meidän podcastissa Stützle on tiedetty
on
kova pelimies. Me tiedettiin, Heiskanen on kova pelimies. Me ollaan tiedetty, että Jack Hughes on kova pelimies. Sä oot sitä hehkuttanut 3 vuotta varmaan, mutta vähän kesti. Tietysti oli vammoja ja muuta, ja Devils oli sekaisin kuin seinä kello, niin kesti hänelläkin tulla, mutta nyt oli 40 maalin mies ja muuta. Niin nämä on sellaisia läpimurtoja, että joo, nämä on läpimurtoja sanotaan isossa mediassa ja sellaisessa, että ketkä seuraa ehkä vähän vähemmän sarjaa. Mutta niin meillähän siis nämä on itsestäänselvyyksiä, että nämä lyö läpi.
Joo, ja meidän podcastin kuuntelijoilla oli kaikki tietää nämä pelaajat, ja se ei ole mitään yllättävää, että nämä on heittomerkeissä läpimurtopelaajia, mutta onhan siis, pitää niille antaa myös se tunnustus, että ne on noussut täysin toiselle tasolle siitä, mitä on ollut aikaisemmin. Ja sitten otetaan vaikka Jack Hughes, niin se, että se ei tulokaskaudella pystynyt laukoon rannariin silleen, että se on ilmassa, sinivivalta siis, silleen, että se on ilmassa sitten, kun se menee sinne maalivaiheelle asti. Niin se, että nyt sillä on todella hyvä laukaa, se on, niin kuin tämmöisen on kehittänyt itselleen. Että se on laukaisu uhkakin myös ihan suoraan. Tai Stützle, että ei se nyt ollut kuitenkaan ihan hirveän lähellä piste per pelitahtia viime kaudella. Ja se oli yksi niitä harvoja valopilkkoja tuossa Ottavan joukkueessa tällä kaudella. Okei, tämä ehkä vähän rumasti sanottu Ottavasta, mutta että se on ollut se yksi iso juttu siinä, että vaikka kausi ei ole ehkä ollut ihan semmoista ilotulitusta kuin mitä odotettiin, tai jotkut odotti ennen kauden alkuun, niin Stussle on ollut kuitenkin tosi iso juttu siinä joukkueessa.
Mm.
Tai sitten voitaisiin mennä nostaa tähän periaatteessa kun Rennuket Hopkinsikin, kun se meni pelimiestin kirjoihin. Mutta sitten
kaveri on pelannut 100 vuotta tässä sarjassa. Niin,
niin ja sitten no mä voisin ehkä vähän tuolla Jaren McCanninkin kohdalla niin kuin sitä nostaa esille, että pysyykö tuo taso, että onko se 30 maalintekijä jatkossa. Mutta tietenkin sitten, no sen näkee tulevaisuudessa. Ja sitten onhan tuolla niin kuin monia muitakin hyviä vaihtoehtoja, että esimerkiksi se, oliko se nyt Logan Thompson se, mikä aloitti Vegasin maalilla kauden. Ja siis pelasikin hyvin ja valitettavasti loukkaantumisia on ollut.
Joo, mutta se on taas tulokas pelaaja, se ei kelpaa tähän keskusteluun.
No joo. No niin, miten, no Kuzmenko ei ole tulokas pelaaja, mutta se pelaa ensimmäistä kautta. Se on ihan täysin nextillä levelillä aikaisempaan nähden. Mutta sitten just, että kenen tuohon haluaa nostaa, niin kaikki on mun mielestä ihan hyviä vaihtoehtoja.
Joo.
Ja sieltä sitten, siis mä en ihmettelisi yhtään, että meiltä olisi joku semmoinen ihan täysin selvä tapaus on jostain syystä nyt vaan unohtunut tuosta.
Mm.
Kerta mä tunnustan ihan suoraan, että mäkin lähden katselemaan pistepörssiä ja sitten silleen miettii pelaajia, että ketkä on viime kaudella ehkä tehnyt niin hyvin tehoja vielä ja ketkä on nytten korkealla. Ja sitten kun maalivahtia rupesi katselemaan, niin ei siellä nyt varattamatta ihan liikaa ottaa niitä, mitkä ei viime kaudella olisi sitten pelannut kovalla tasolla.
Joo, ne on monien asioiden summia nämä hommat, ja sitten tavallaan, jos miettii vielä palatakseni tähän Stutzleen ja Hiussiin ja Heiskaseen, niin kun omasta mielestä ja näissäkin pelaajissa, kun pelaamisen taso ei ole varsinaisesti muuttunut, ne on pelannut ehkä samalla tasolla, mitä ne on aikaisemmin pelannut, mutta nyt se on tavallaan se on realisoitunut vielä tehopistesarakkeessa se juttu, mutta sitten vielä tuohon niin kuin parhaisiin läpimurtoihin, niin kyllä just se, että Dylan Cousinson noussut semmoisesta peruspuurtajasta siellä omassa joukkueessa, että kun on hakenut paikkaansa, niin noussut validiksi kakkosentteriksi joukkueeseen, niin se on hieno.
Joo, ja mä väittäisin, että tulee nousee ykkössentteriksi tuossa nopeastikin. Tai no onhan se korkealla varattu, niin onhan siellä se potentiaali, on kaikki tiennyt se aina ja näin, mutta että kyllä mä itse jotenkin näen, että Cousins tulee ottaa se joukkueen sitten jossain kohtaa haltuus tällä hetkellä ainakin.
Joo.
Mutta niin, pakko ottaa tuohon Carter-Ver Heikin vielä sen verran kiinni, että me ollaan tästäkin kaverista puhuttu tässä muutaman viime vuoden aikana aika paljonkin. Ja just, että säkin laitoit, että noussut tyhjistä 40 maalin mieheksi. Mutta että onhan sitä, mekin ollaan molemmat kehuttu sitä jopa tässä ihan muutamia viime vuosia aikana, että on pelannut hyvin ja hakee hyvin maalipaikkoja ja menee sinne maalin lähelle hakattavaksi ja muuta, että ei pelkää mennä sinne. Että silleen niin kuin tyhjistä. Et, ei välttämättä, mutta et sitten taas, jos et seuraa ihan oikeasti hardcoresti tätä sarjaa, niin et sä tiedä, kuka Carter-Ver Heikin on.
Niin, siis Carter-Ver Heikin toi tyhjistä heitto, mikä mulla tässä tähän on laitettu, niin se tarkoittaa sitä, että kuinka pitkän matkan se on kulkenut siihen, että se on tollainen pelaaja nyt, mitä se on, koska mä väitän, että Täällä on paljon NHL:ssä on sellaisia pelaajia, ja Euroopassa varmaan kiekkoilee tällä hetkellä sellaisia pelaajia, jotka on nuorempana luovuttanut jo, ei ole jaksanut pelata missään NHL:ssä ja ei ole jaksanut taistella sitä paikasta. Niin jos ajattelee, että tämä on varattu kolmoskierroksella tämä Verhaeke Torontoon 2013, 10 vuotta sitten, ja siitä varauksen jälkeen se pelasi
ensin Tampassa kääntyy.
Yksi kausi OHL, ja sitten 2 kautta OHL, ensimmäiset ammattilaiskaudet 2015-2017 Islandersin organisaatiossa kävi pelaamassa ECHL, oli siellä piste per pelipelaaja. Sitten se tuli sieltä Tampan organisaatioon, siis 2017-2019 se pelasi 2 kautta AHL. Sekalla kaudella 17 maaliin 48 pistettä 58 peliin. Toisella kaudella Syracusessa 76 peliä, 82 tehopistettä, 34 maalia. Pudotuspeleissä 4 ottelua 6 pistettä. Sitten koronan lyhentämällä kaudella 19-20 kausi, mikä alkoi tammikuussa, niin 52 peliä Tampassa, ei enää tiputettu alas, otti pelipaikan leirin kautta, tai sen minimaalisen leirin kautta Lightningista, oli sen neloskentäjyrää, pelasi 9 minuuttia per peli, 13 pistettä, pudotuspeleissä 8 matsia, 2 syöttöpistettä. No, Mä muistan silloin tammikuussa ja tammihelmikuussa, kun kattelin pelejä, kuka tämmöinen verhaenki on, pyörii täällä, että ikikuulukka ja tota, ei mitään, pelaili siellä ja tota, taisi olla sitten se kaveri, joka tiputettiin katsomoon, kun Tampa halusi pelata 11-7 systeemi, eli 11-7 pakkiin pudotus läpi. No sitten tota, ei enää tota, Tampassa nähty, että, tai ei Tampassa oli varmaan muita tulijoita, niin vapaille markkinoille teki 2 vuoden ja 2 miljoonan lappu Floridaan. Ekalla kaudella 43 peli, 36 tehopistettä semmoisena middle six -hyränä. Ja sitten tota, ekan kauden jälkeen sai sitten jatkosopimuksen, mitä mä taisin vähän pyöritellä päätäni ja pyöritellä silmiäni sulle tässä meidän jossain jaksossa, että 4,5 miljoonaa, että oho, että onpa kova lappu. No sit viime kaudella 78 peli, 55 tehopistettä NHL:ssä, eli todellinen läpimurto top 6:een oli tosi hyvä. Siellä oli playereissa näiden paras pelaaja pudotuspeleissä, ainoa, joka yritti.
Niin, ja tästä Helmen YP-aikaa vielä tehos aika lailla.
Joo, ja viime kaudella just vielä pudotuspeleissäkin 10 peliä, 12 tehopistettä, 6 maalia. Ja sitten tällä kaudella niin 77 peliä, 40 maalia, paras maalintekijä tuolla, OK, Katsokki saattaa olla nyt ohi, mutta ja sama, ja 70 pistettä. Niin tämä on tehnyt niin pitkän työn sieltä ihan roskapelaajasta tavallaan sellaiseksi 40 maalin pelaajaksi, niin tämä on semmoinen, no, kova jätkä. Mun mielestä tosi semmoinen lyönti läpi, että tota, vaikka jo viime kaudella kolkutteli jo ja tekikin hyvät tehot, mutta nyt se on sitten sellaiseksi pelaajaksi, että mäkin jo hyväksyn sen kolme kertaa, niin 4,1 lopun, että tota,
pikkuhiljaa.
Että ei tarvitse ulos ostaa tulevana kesänä.
Joo, itse asiassa nyt kun rupesit Tampasta puhumaan Carter Verheikistä, niin mut tuli mieleen se yksi niin kuin varmaan, mikä olisi suurimpia suosikkeja tämmöisikin läpimurtopelaajaksi, niin Brandon Montour. Että sehän on ollut sen joukkueen paras puolustaja kuitenkin tällä kaudella ja tehnyt tosi kovat tehopisteet ja muuta. Niin.
Eikö sä puhuit Tampasta Montourin kohdalla? Eikö Floridassa kuitenkin?
No sitä mä niin tarkoitin, kyllä mä nyt Tampaan, herranjumala, en mä nyt sitä, ei nyt pahoittelut, jos mä Tampasta puhuin, mutta siis Floridan paras puolustaja on ollut, joo.
Joo,
ei, siis mä en tiedä mikä, no mä oon varmaan ollut sitäkin myymässä Tampaa jossain kohtaa, mutta siis joo, se on varmaan yksi tämmöisiä pelaajia, että olisi pitänyt melkein paremmin tietää ennen kautta jo, että miten hyvät mahdollisuudet sillä on lyödä läpi nyt tuossa ja isosti tehdä pisteitä.
Joo, mutta kun Montourissa on ollut se, että esimerkiksi mitä me ollaan siitä puhuttu keskenämme tai podcastissa, niin mä tykkäsin siitä joskus, oliko se sitten Buffalossa vai oliko se jopa Anaheimissa?
Se oli Anaheimissa mun mielestä parempi kuin Buffalossa, että Buffalossahan meni siihen tilanteeseen mukaan, kun se on se roskispalo käynnissä.
Joo, niin kato, se oli niitä pelaajia, kun mä taisin mainita sulle, että Anaheimin täytyisi pitää siitä kiinni, että se on ollut mun mielestä ihan hyvä potentiaalinen kiekollinen puolustaja, ja sit me Sä ehkä epäilit sitä kommenttia ja tota, se ei saanut vastuuta, se ura hakkas paikallaan, se meni vähän semmoisena heittona tonne Buffalosta vähän heittona Floridaan.
Ne tässä saadaan muuten ykköskäyksen varauksen siitä silloin Anaheimin.
Joo, niin Anaheim on saanut, mutta Buffalo ei ole saanut enää.
Joo, ei.
Niin tota, sitä on ehkä, kun tämmöisiä tietynlaisia pelaajia, kun sä odotat, sä oot nähnyt niitä joskus ja se on pettänyt sun odotukset, niin sit sä et enää välitä siitä pelaajasta tavallaan. Ja mekin puhutaan siitä ehkä edelleen meidän podcastissa, että jos ajatellaan sitä Panthersin puolustuksen ongelmaa, että millaisia pelaajia se on, niin ei me sitä oikein vieläkään välitetä siinä top 4 pakkina, että onko se nyt oikeasti, kun se varmaan on. Riittävän hyvä top 4 puolustaja.
Niin, mutta ei se pitäisi olla se ykköspakki siinä joukkueessa kuitenkaan.
Ei. Siis Ekblad ihan se täytyy olla, mutta
no, tuota, no, sillä on ollut heikko kaos vaan Ekblad niin nyt, ja sitten, niin, että minkä verran se vaan kärsii siitä, että se viikari ei ole siinä vierellä.
Kyllä, mutta siis nämä on just näitä, että mitä kautta että jos me ollaan itsellemme hakattu omaan päähän sitä ajatusta, että ei tosta ei tule mitään, niin ei sit kyllä varmaan tule yhtään mitään. Sitten tapahtuu näitä, että oho, että nyt kävi näin.
Niin. Mutta se, kun on sitoutunut tuommoiseen juttuun pariksi vuoriksi, niin vaihdapa sitä mielipidettä sitten enää.
Joo, ja mä rupesin miettimään siinä just, että mikä tämä meidän oma tietynlainen linjattomuus on tässä podcastissa. Mä listään niin miettimään, että mitäköhän mieltä sitä on ollut syksyllä, että kun nyt kun kelkka on käytänyt aivan tuohon päälailleen, kun päästy kevääseen.
Niin, mutta tuosta kyllä me mielipiteitä päivittää myös sitten, että kun pelitähän se näyttää, niin kuin ollaan varmaan tässäkin monta kertaa sanottu, että kyllä sitä pitää pystyä sitten jollain tavalla pystyy päivittämään sitä mielipidettä.
Joo.
No, mutta sitten, kyllä mä, niin mä väittäisin, että me monesti myös perustellaan, että miksi me ollaan jotakin mieltä. Ja sitten jos meidän perustelut ihan huuhaata, niin se on sitten ongelma, mutta että mä haluaisin uskoa siihen, että pääosin ei ole.
Mm.
Mutta mennäänkö me eteenpäin, ettei tuossa semmoinen 4,5-tuntinen kysymysosio tästä?
Se saattaa tulla.
Tiukka 4,5 tuntia.
Jotkut kuulijat saattaisi tykätä. Ei niin. Kyllä käsitetä vieläkään, että miksi.
Kiitos, kun kuuntelette kuitenkin. Joo, no mennään eteenpäin. Ja sitten runkosarjan suurin pettymys, joukkue ja pelaaja tyyppisesti. Ja näitä tuli mun mielestä muutamakin erilainen, että suurimpia pettymyksiä kyseltiin kuitenkin. Niin. Haluatko aloittaa?
No joo, siis oikeastaan mä rupesin katsoa just joukkueita, että mitä tuota pettymyksiä on, niin mä en oikeastaan ideasta löydä isommin pettymyksiä.
No ehkä se voidaan... Panthers kuitenkin, vaikka se nyt taistelee sitä pudotuspelipaikasta, niin...
En mä tiedä, onko se sitten oikeasti pettymys, kun me ollaan se mun mielestä leimattu syksyllä vähän sellaiseksi, että ei saa yllättyä, jos tulee vaikeaa. Että voi olla se Morrisin hankintaa päävalmentajaksi oli pitkällä tähtäimellä hyvä ratkaisu sille organisaatiolle, mutta se saattaa tuottaa ongelmia tälle kaudelle.
Ja se on se puolustuksen haavoittuvuus, niin, on ollut tiedossa niin, koko ajan.
Niin, että se, että kun me tarvittiin sitä jotenkin spekuloida niin, että siellä ajatellaan peliä enemmän puolustuksen kautta, niin hyökkäysteot kärsii, niin sitten se joukkue ei välttämättä voi tulla ongelmia pelien voittamisen kanssa, kun ei pystytäkään vastaamaan, kun vastustaja tekee 5 maalia.
Joo, ja sitten itse asiassa Steven Valiku, että hän tämä Clear Analyticsin tyyppi, niin se jossain vaiheessa tällä kaudella, se on ihan niin kuin kuukauden sisällä, se kertoo semmoisen faktan, että Florida Panthers, niin että kun sehän oli tosi hyvä vastaiskujoukkue viime kaudella, että se hyökkäsi vastaan hyvin ja sitä vastaan ei muistaakseni myöskään ehkä ihan liikaa hyökätty vastaan, mutta kuitenkin se oli, olisiko sinulla aina paras joukkue vastahyökkäyksissä, ja se sitä kautta loi paljon maaleja, niin nyt sitten tällä kaudella se on joku sija 18 tai jotain tämmöistä, ja sitten kun se on useampi vastahyökkäys per peli, mitä se on vähentynyt, niin sille ei pidä olla ihan liian yllättynyt siitä, että se Panthersin maalin tekeminen kyllä saattaa olla vähän tuskaisempaa. Ja sitten, mitä ne viime kaudellakin teki, että nehän taas, niitä taidettiin puhua, että ne combat cats, että ne tuli takaisin niissä peleissä koko ajan. Että jäät 3 maalia tappiolle, 2 maalia tappiolle, ei mitään väliä, pistetään hurmheen pystyyn ja otetaan kiinni. Se ei ole menestyksen resepti.
Ei. Joo, se on se, monella joukkueella tulee sitten se ongelma siinä, että miten sä säilytät. Tällainenkin juttu että ajatellaan Floridassa, että meillä on tässä hieno kaava, että meillä on tämmöinen, meillä on hyvä systeemi, me tuotetaan paljon, meillä on tällaiset pelaajat tuottaa hyvin. Mutta meidän täytyy opetella pelaamaan puolustuspeliä. No sit sä tuot siihen just sen Morrisin, jolla on varmaan hyvä ajatus siihen, ja varmaan pitkässä juoksussa se on tosi hyvä juttu se, mitä sinne ajetaan, kunhan se tuosta vahvistuu ja taas nitoutuu se pakisto, ne tietää nyt aukkoja, ketä sinne pitää hankkia ja näin. Niin siitä voi tulla pitkässä juoksussa hyvä, mutta se on just se, että aina puhutaan siitä, että ei parannisi niin kuin kaikkia vahvuuksia joukkueesta viedä pois. Et sama oli, jos ajatellaan, että Panthersissa varmaan on yritetty vähän samaa, mitä Capitals yritti silloin 2014-2015, koska ne palkkasi Barry Trotzin valmentajaksi, että se joukko osaa hyökätä jo, että opetetaan se nyt pelaamaan viisikkona fiksummin, niin varmaan tulee menestystä, ja se sitten toi. Mutta se, että Panthersillakin se varmaan vie aikansa. Että...
Niin, ja sitten, että puolustus heikko, niin. Johtava puolustaja ei lähellekään sillä tasolla, mitä se on ollut parilla aikaisemmalla kaudella. Niin. Ja sitten maalivahtipeli, se on pakko myöntää, että se on ollut heikkoa siinä joukkueessa tällä kaudella.
Niin, ja sitten jos ajattelet, että yritetään heikolla puolustuksella ja vähän kavennetulla hyökkäyksellä, sä yrität pelata puolustavaa systeemiä, ja sitten sun maalivahdit alkaa kyntään molemmat. Ja sitten sä tuota AHL:stä jonkun Alex Lyonin, joka on yrittänyt 400 eri joukkueista NHL:ssä.
Niin, ja se on se paras vaihtoehto.
Niin, se on tällä hetkellä sun paras vaihtoehto, niin se on vähän tuon tuomittua siinä vaiheessa, että ei yllätä yhtään, että on vaikeaa. Ja sitten se, että jos mietitään viime kautta sitä Bruneteen systeemiä, tai Bruneteen ja Quenvillein tuoma systeemiä, mitä se joukkue pelasi, niin oliko siinäkin vähän sitä, että siinä se tavallaan hämäsi sen joukkueen oikeita hyökkäyspään vahvuutta? Että kuinka vaan niin. Se on oikeasti hyökkäyssuuntaan sitten.
No sinähän lähti se lumipallo pyöri vaan oikeaan suuntaan ja sitä momentumia, niin no se vaan vei eteenpäin itse itseään, näin mä sanoisin osittain. Mutta sitten taas, että nyt kun tällä kaudella yksi iso ongelma on ollut se, että ylivoima ei pyöri. No minkä takia ei pyöri? Jonathan Huberdeau puuttuu joukkueesta. Että ei sitäkään, niin kuin, joo sillä on ollut vaikea kaus, se tulee tässä pelaajien kohdalla mennä esiin. Mutta se, mitä se toi Panthersin ylivoimalla, niin ei sitä voi aliarvioida.
tietyn joonikkuuden, ja se ylivoiman heikkuushan lähti jo tavallaan pudotuspeleistä liikenteeseen, että kuinka karmeita se on ollut. Mm. Mutta sitten taas, kun katsoo numeroa, 22.5, ei se nyt ihan paska tuo ylivoima, ja sitten verrattuna vielä alivoima, joka on 75, ja se on huono. Sitten taas.
Joo, et, niin, no parempi alivoima.
Mutta sitten taas, mieti, tässä joukkueessa on tällä hetkellä, hei, 6 hyökkääjä, jolla on yli 40 tehopistettä.
Joo.
Tässä joukkueessa on 3 hyökkääjä, joka on piste per pelipelaaja. 3 hyökkääjä ja 4 hyökkääjä, jotka on tehnyt vähintään 20 maalia enemmän. 2 hyökkääjälle tulee se 40 maalia täytä.
Hmm.
Niin ei tämä nyt hyökkäystyönkin puolesta, mikä ihan lapainen on. Että ehkä siinä on se, ehkä se on se, että puolustus ei ole, ja maalivahtipeli on päästänyt jossain pelissä 2 maalia liikaa, ja sitä, sen takia tämä ei ole 50 voiton joukkue.
Niin, tämä on kolmanneksi, että aina se maaleja tehnyt joukkue. Ei hyökkäyspeli niin toimi. Ja niin. Tämä on muuten hei semmoinen väite, että jos vaikka nyt menee jonkun suhkottuunetun suomalaisen tuommoisen jääkiekkomedian keskustelupalstaa lukemaan, niin saa lukea sen, että Paul Morris on vienyt hyökkäysilon Florida Panthersin joukkueesta. Se ei osaa hyökätä enää. No joo, enkä mä nyt, siis se puolustaminenkin sekään ei ole mun mielestä välttämättä niin huonoa kuin mitä sitten antaisi olettaa, että toi 261 päästetty on maalit siellä 23. Et enemmän mä väittäisin, että se on siinä maalivahtipelissä se ongelma ollut tällä kaudella.
Mm. Onko, Veli Kaukonen, tämä se kausi, kun me lyödään Floridalle mestaruusveto?
Niin, se pitäisi mennä aikana sen pudotuspeleihin, mutta...
Ei, mutta siis, sä olit ihan haltioissa siitä silloin 2 vuotta sitten, ja mä menin päämärkänä hakkaamaan rahaa kiinni siihen ja Sakeli tuli Tampa ja otti tuosta rinnuksesta kiinni ja läpsi poskiin.
Tampa, voi kun sä yritätte hyökätä.
Niin, mieti.
Me ollaan tehty tämä sama Kolumbusta vastaan aikaisemmin.
Niin, mieti, jos tämä joukkue saa tiivistettyä puolustamistaan yhtään playereihin. Bobrovski saa sen saman moodin, mikä sillä oli kahtena edellisenä, tai etenkin viime keväänä. Hmm. Toissa keväänä se oli paska. Mutta jos se löytää saman vireen, mikä se oli viime keväänä, tämä joukkue on oikeasti vaarallista. Tosi vaikea voittaa.
Kyllä.
Ja sitten vielä, jos ne saa sen Benetin esimerkiksi takaisin, vai onko se takaisin jo, mutta kuitenkin... Niin...
Ei ole. Mä haluaisin sanoa, että ei ole pelannut nyt.
Joo.
Ei sille, että mun fantasi olisi millään tavalla kaatunut siihen, että oli Benettiä ja oli Kaprizovia ja oli O'Reillyä ja oli Chapottia sivussa samaan aikaan. Ei sillä, mutta että sattuuhan näitä.
Mutta se on ihan hyvin sillä, että kun heitin, että idän puolella olisi sellaisia pettymyksiä, sä lyöt Floridan siihen, niin mä en ole päässyt sun ruokassani on pettymyksiä.
No kerro nyt pettymyksiä. Niin jo. Ja äsken mä olin, että ei tehdä 4,5 tunnin lähetys. Sitten näin, kun puhutaan 10 minuuttia Panthersista.
Voi. Mutta jos mennään niin oikeisiin pettymyksiin ja puhutaan Floridan pudotuspelimahdollisuuksista ja mestaruusmahdollisuuksista sitten reilun viikon päästä, niin
vuoden päästä.
Niin, no lännen joukkueet, Vancouver, St. Louis ja Calgary Flames, ne on ollut kaikki mulle sellaisia isoja reikiä ja harmittaa, että niiden kaudet ne on ollut mennyt päin persettä kaikkiin odotuksiin nähden, että mä olisin pitänyt kaikkia suht varmoina pudotuspelijoukkueina.
Ja taidettiin pitääkin ennakoissa.
Joo.
Että toki ainakin taistelija pudotuspeliä. Plusia pidettiin varmana, Calgaryä varmana. Vancouver oli silleen kuplajoukkueena ehkä enemmän.
Joo. Calgaryssä me pyöriteltiin sitä, että tapahtuuko Calgary Magic, että joka toinen kausi pudotuspeliä, joka toinen ulos. Niin...
Se on vielä vähän vaiheessa nyt, että näyttäisi siltä, että tapahtuu.
Joo. Ne hävisi tälläkin viikolla tai mennä viikolla, ne hävisi Chicagolle, mutta onnistu voittaa sitten sen must win pelin Jetsiä vastaan. Niin tämä on ihan käsittää.
Olivat muuten ihan hyviä siinä pelissä Jetsiä vastaan.
Kyllä. Mut nämä on niin kuin sillain Vancouver, St. Louis, Calgary, kaikki on semmoisia isoja pettymyksiä. Sitten just haluan nostaa, on puhunut aiemminkin tässä meidän podcastissa, niin St. Louis johtavat pelaajat, vaikka ei niitä enää ihan liikaa ole, ketkä on niitä suurimpia ongelmia ollut, ne on kaupattu pois sieltä. mutta se, että johtavat pelaajat kumarsisia aika pahasti, niin ja heitti vattalleen niin sanotusti, niin se on mulle iso pettymys. Mä en, sit niitä yksittäisiä pelaajia, niin no sä luettelet niitä tuossa seuraavaksi, niin niitä nyt tietysti on mutta niitäkin on, haluaako sit kammalla mennä tuonne peltoon sitten ja vääntelee ja kääntelee ja miettii oikein, että ketkä niistä nyt sit on ja miten niitä arvottaa.
Niin.
Joillekin esimerkiksi Patrick Laine ei ole pettymys, että 8,5 miljoonalla, niin se on ihan just sitä, mitä siltä odotetaan. Että.
Niin, no siis mä sanoisin, että ei sitä nyt saa sitä palkan vertaa irti, mutta toisaalta kun En mä odota sieltä yhtään enempää kuin mitä sitä saadaan.
Ei pysty pettymään saakeli.
Niin. Mm. Ja sitten, no nyt taas tietenkin, että jos, okei, no mä sanoin ekaan, että Calgary on mulle joukkueesta niin selkeä semmoinen pettymys, että mä odotin parempaa ihan selkeästi. Ja no, jos se menee pudotuspeleihin, niin kaikkihan on taas mahdollista, mutta että kun en mä nyt jotenkin usko, että se maalivahtipeli sitä nyt silleen niin korjaantuu, mikä on se, ehkä se suurin juttu siinä joukkueessa myös, että minkä takia se on ollut niin huono kuin mitä se on ollut tällä kaudella. Toki mä oon puhunut tästä pari kuukautta, että Markström näyttää paremmalta nyt ja siis kaikkea tämmöistä, ja nyttenkin se oli Jetsiä vastaan, niin oli se parempi maalivahti kuin Hellebuyck. Mutta nämä on taas yksittäisiä pelejä. Mutta sitten jos pelaajiin menee, niin just joku Matthew Dumba. Et en mä tiedä, pitäisikö mun odottaa sieltä nyt enää yhtään enempää kuin mitä sitä saa. Että yllättävän vähän pisteet ja aikanäkymätön rooli Minnesotassa ja kaikkea, niin ei välttämättä pitäisi olla liian yllättynyt siitä, että ei oikein. Ei oikein mene silleen, kun mitä vielä pari vuotta sitten olisi voinut kuvitella hänen kohdallaan.
Mm. Mut sitten, hän pääsee nyt siihen Brandon Montour-tutkaan, että ei välitetä enää.
Mutta sitten jos ottaa muutama hyökkäin, niin sanotaan, että Rupert Doe, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin tietenkin selkeä pettymys ja se alkukausi, niin hänellä oli ilmeisesti jotakin vammoja, se näkyy siinä pelaamisessa. Ja se, mitä nyt on kuullut juttua siitä ja lukenutkin vähän, niin puolustuspelaaminen on mennyt eteenpäin viime kaudesta aika reippaasti, että ehkä tämäkin nyt on semmoinen, että yksi-kaksi askelta taaksepäin hyökkäyksellisesti ja sitten ollaan kuitenkin parempia pelaajia sitten ensi kaudella sen ansiosta. Mutta ehkä sitten, jos toisen hyökkäjä ottaa vielä, niin mikä on mulle ainakin ihan kohtaisesti selkeä pettymyksen toi Oleg Debrincat, että oli itselläni kovempia odotuksia kyllä hänelle tuonne Ottavan paitaan ja ollut vähän ruutimärkää niin sanotusti tällä kaudella, niin niin. Ja sopimuskausipelejä ja kaikkea, niin huonon kohtaan asuu tämmöinen, ettei tulekaan niitä ennätysmaalimääriä ja muita.
Joo, mutta se on kuitenkin RFA-kausi, että pystyy sainaamaan sen perussopimuksen, perustarjoukseen, että vuoden soppari, ja nyt voi kokeilla sitä uudestaan vielä. Että.
Niin, mutta eikö silläkin ollut joku ihan älytön se perustarjous?
9 miljoonaa tai jotain se tyylistä.
Niin, se on aika kallis ottaa tuommoinen alle 30 maalintekijä siihen. Eikö sillä nyt ollut alle 30 maalia?
Niin. Mutta se on myös just näitä pelaajia, varmaan sama pätee kuin Hubert onkin, että ensimmäinen kausi uusi organisaatio, uusi ympäristö, uudenlainen pelisysteemi, niin, tietynlaiset vapaudet tai tämmöisen puuttuu. Ja Debrincatilla niin on se nyt tietty muutos, että kun se lähdet Patrick Kanein kentästä johonkin muuhun kenttään, niin ei se välttämättä ihan sama ole sitten. Ei mitään nyt sitten pois Josh Norrikselta tai Shane Pintolta tai Tim Stutzelta, kenen kanssa sitten pelaakaan, että en taas nyt muista lennosta, mutta ne on nyt vaihtoehdot siinä.
Sirun kanssa se muistaakseni aika paljon pelannut.
Joo, ja onko siinä sitten ollut Stutzle välissä vai miten se on sitten mennyt?
Ei, kun Stutzle on pelannut mun mielestä ykköskentässä enimmäkseen.
Niin.
Toki nyt tietenkin joku Ottava tietää silleen menettää hermosa, että kun nämä on pelannut yhdessä, mutta tämä on vaan se muistikuva, mikä mulla on, että ei ole pelannut kyllä Stutzlen kanssa toi Debrincatti.
Joo.
Mutta siis siitäkin, jos nyt katsoo Debrincatin näitä tilastoja, niin kolmas kausi sillä oli heikko. Että se teki vain 18 maalia, laukaisu prosentti 8,7. No, tällä kaudella 26 maalia, laukaisu prosentti 10,3. Ei hänelle hirveän kovaa kerta, uran keskiarvo on 14,5. Niin sittenkin tuosta, jos katsoo nopeasti tuon, että uran keskiarvo kun pistää 14, vaikka tuon laukaisu prosentti olisi 35 maalia.
Mm.
Tällä kaudella noilla laukaisumäärillä, niin. Ehkä hänellä sitten, jos olisi normaalimpi kaus, niin ei tarvitsisi ihmetellä sitä, että kun meni vähän alakanttiin.
Joo, mutta siis tämmöinen Debrincat, niin en mä Ottavana vielä lähtisi luovuttaa kyllä siis sen kaverin kanssa. Jos ei mitään pitkään sopimuksensa nimennyt laitettua, niin ottaa vaan sen qualifying offerin, tekee siitä soppariin ja ensin katsoa antaa toisen kauden mahdollisuutta ja sitten ruvetaan pohtimaan, että mitä tehdään pelaajan kanssa. Että kyllä se, kuitenkin se 82 peliä, se on iso määrä, mutta se on pieni määrä sitten oikeasti.
On, ja siis näissä on tietenkin, että on se sitten yläkanttiin tai sitten alakanttiin, niin mä sanon, että se yksi kaus on kuitenkin, se ei varmaan ihan suoraan sitä, mä en voi sanoa, että se on varianssia, mutta se vähän on kuitenkin sitä. Että just yksittäinen kaus, esimerkiksi siellä Seattlessa, niin siellä on monta semmoista pelaajaa, joilla on muutamia semmoisia tilastoja, ne on tosi koholla, että mä en niin kuin jaksa uskoa, että niiden tehokkuus esimerkiksi tulee pysyä samalla tasolla ensi kaudella kuin tällä kaudella. Toki se on mahdollista, mutta niiden pitää ruveta luomaan enemmän sitten maalipaikkoja ja kaikkea muuta. Mutta me voidaan puhua niistä ehkä joskus myöhemmin sitten. Mutta mulla on muutamia juttuja, mitä mä just silloin teillä mä tsekkaan pelaajista, että esimerkiksi mä pelaan fantasia paljon, niin mä saatan, että jos mä jotain pelaajaa on hankkimassa, niin mä kannan katsoa muutaman jutun, ja sit mä niinku sillä teen itselleni sitä arvioa, että pysyykö sen pelaajan pistemäärät samassa, vai olisiko nyt semmoinen huonompi kaus pisteellisesti, että olisiko se niinku ihan vaan, että kun muutamat tilastot ns. Normalisoituu, niin sitten sen pisteetkin paranee. Ja sitten Debrinkatilla ihan tämmöinen puhdas niin kuin hyvin helppo analyysi, että laukaisuprosentti on aika paljon alasempi kuin uran keskiarvo, niin todennäköisesti maalimäärät nousee ihan vaan automaattisesti ensi kaudella, kun se rupeaa normaalisti osumaan maalipuitten väliin.
Kyllä.
Mutta oletko sä Conor McDavidin pettynyt, kun ei ole vielä 200 pistettä mennyt rikki?
No se on, mä odotin ihan 160 pistettä, ja se ei nyt välttämättä saavuttamassa sitä, niin mä oon vähän kyllä ristiriitaisin fiiliksi hänen suhteen, mutta jos sitten ensi kausi olisi parempi hänenkin osalta.
No niin.
Mulla on siis täällä Conor McDavid, .. ja peräämiä, joo, piste, humoristisesti pettymyksiin.
Joo,
älkää nyt, meidän 400 000 kuulijaa, niin älkää nyt heti painako, älä tilaa tuota kanavaa siellä Spotifyssa.
Niin, toisaalta ne ei näe näitä meidän muistiinpanoja, mutta ettekö mä nyt itse tiedä, että mitä se tarkoittaa tuolla. Joo, mennään eteenpäin, ja seuraavaksi sitten olisi tämmöinen kysymys, että missä näette tämän kauden häntäpäät joukkueet 3, 5 ja 7 vuoden päästä, ja tässä nyt sitten joukkueen jotenkin Anaheim Ducks ja Columbus Blue Jackets ja Montreal Canadiens ja Chicago Blackhawks ja Arizona Coyotes ja San Jose Sharks ja sitten Philadelphia Flyers. Niin. No, sulla oli joku ajatus tähän, haluatko sä lähde purkaa ihmeessä, niin mä voin ottaa koppiisti jossain kohtaa.
Joo, jos ajatellaan, tähän on pistetty se, että 3, 5 ja 7 vuotta, niin mä lähden nyt tuosta Anaheimista liikenteeseen, kun olisin tuohon ekana pistänyt ylös, että 3 vuoden päästä mä näen Ducksin sellaisena joukkueena, mitä Buffalo, Ottawa ja Detroit oli viime kaudella, että sellaisia pientä nousua, ei välttämättä taistele pudotuspeleistä, mutta semmoista pientä nousua pystyy haavoittaa vastustajaa, mutta ei. Siis voi olla pudotuspelitaistelussa, sanotaan marraskuun 15 päivä vielä mukana, mutta sen jälkeen.
Niin vasta 3 vuoden päästä.
Niin, tavallaan.
Okei, kun tässä nyt on tietenkin Connor Bedard saattaa muuttaa jonkun, tai siis todennäköisesti muuttaakin jonkun näiden joukkueiden tulevaisuuden näkemiin aika kovasti, ihan muutaman kuukauden sisällä. Ja niin. Siis mä en sano, että se on Anaheim Ducks, mutta Anaheimillakin on sitten, sen prospect pooli on todella laadukas. Niin mä en oota ensi kaudelle vielä mitään, mutta että 2 kauden päästä saattaa olla sitten menossa jo vähän eri suuntaan.
Mutta siis sitä just, että miss näkee, niin se on semmoista toiveajattelua, että jos sitä nyt lähtee miettimään, että kun lasketaan montako hyvää laatuhyökkää esiin, koko muodossa just nyt on, niin 3 top 6 tasoa hyökkää ja montako pakkia, 2 ehkä, Fowler ja Drysdale, se nyt on palannut saakeliin varmaan marraskuun jälkeen, koska se loukkaantui. Niin kyllä siinä,
niin olkapää taas mennä.
Niin kyllä matka on, että sen takia mä heitin tuommoisen, siis mä oon optimisti, kuten kaikki varmaan meidän kuulijat tietää sen, mä uskon aina hyvää huomiseen ja että hommat kääntyy, mutta se, että miten paljon säkin oot mulle hakannut sitä Ducksia, että kuin saatanan paska se on, ja se ei tule pärjäämään, ja siellä on maalivahteja, siellä on valmentaja, siellä ei ole GM, siellä ei yhtään mitä, siellä olisi mailoja siinä organisaatiossa, niin mä heitin tämmöisen velimieliksi nyt tämmöiseen, että mä en ihan heti usko sitä playereihin, mutta sanotaan, että 5 vuoden päästä mä pidän varmana pudotuspelijoukkueena, koska sit taas mä käännän sitä vielä vähän sit siihen vanhaan Toronto-keskusteluun, että kun Toronto ei voita mestaruutta ja ei pärjää pudotuspeleissä ja muuta, ja me ollaan siellä sitten, että antan takaa armoa niille kärkijätkille, kun Marnerit, Matthews, kumppanit, kun ne on ollut nuoria tavallaan, että niillä menee aikansa, että ne kasvaa siihen, että ne voisi voittaa Stanley Cupia, että mietitty, että kuinka vanha Stamkos oli, kun hän voitti Stanley Cupia kankara, ja millainen Starpa hän oli, kun hän sarjaan on tullut. Niin, ja Crosbylla meni vähän vähemmän, mutta se, että 5 vuoden päästä Troiterit, Trevor Zegrasit, ne on aikamiehiä tässä sarjassa, niin silloin varmaan se joukkue, ihan sama tuleeko sinne nyt Bedardi sitten vai tuleeko sinne ketä mistä tuleekin ja millainen oma prospektit tulee läpi, niin 5 vuoden päästä pidän, että ne on ihan saletti pudotuspelijoukkue, ja sanotaan, että 7 vuoden päästä, silloin kun Zegrasit ja kumppanit on siinä 30 hujakoilla, niin tämä on contender lännessä. Mutta toki aina yksittäiset pelaajakaupat, yksittäiset draftit, mutta nehän voi muuttaa suuntaan, mutta se, että työtä on paljon.
On siis totta kai, ja ehkä näissä kaikkien joukkueiden kohdalla, että ei pidä haihatella sitä, että se tapahtuu yhden kesän aikana, tai yhden kalenterivuoden aikana. Että vaikka se tuleekin 2 vaikka varaustilaisuutta ja muuta, niin se on verrattain lyhyt aika sitten kuitenkin tehdä mitään jälleenrakennusta. Ja nyt esimerkiksi, jos Columbus on mennä seuraavana joukkueena, kun se tekee nyt oikeasti ensimmäistä rebuildia Jarmo Kekänäisen aikana, se on ollut 10 vuotta sen joukkueessa, niin se vaan, että tämä kestää Columbuksessakin vielä 2 vuotta, ennen kuin se rupeaa se työ oikeasti näkymään, mitä Kekäläinen on tehnyt jo tuossa reippaan vuoden ajan.
Mm. Siis mulla on Columbukseen asetettu se, että se on 3 vuoden päästä pudotuspelijoukkue, ja se johtuu ihan siitä, että niillä on, jos ajattelee niittenkin hyökköskalustoa, että siinä on Kudrota ja siinä on Kent Sossonia ja siellä on Chillingeria ja Martsenkoa ja ketä kavereita on tulossa, ja Lainekin nyt sitten vielä täytyy huomioida, että se on siellä, niin onhan siellä hyviä top 6 kaliberin jätkiä, siellä on Sekvereski on ihan huippu ykköspuolusta, Jiritsekki on hyvä lupaava kaveri, Stanislas Svosil on tulossa sieltä Regina Pätsistä, toivottavasti Kekäläisen kannalta Pedardin kanssa tuohon organisaatioon ja muuta, niin mä tavallaan uskon, että vaikkei ne Pedardia saisi, niin siellä on palikat kyllä siihen, että tämä voi olla 3 vuoden päästä pudotuspelijoukkuidessa.
Oh, ja siis mä nyt en sano sitä, että se olisi Columbuksille huono, jos ne saisi Bedardin, mutta mä itse jostain syystä fiilistyin Aaron Fontillia sinne.
Okay.
Mä en tiedä minkä takia, siis eihän mä oon sitä pelaajaa nähnyt niin paljon jotain muuta, mutta mulla on jostain tullut semmoinen mielikuva itseäni, että se olisi Columbuksen näköinen pelaaja.
Niin semmoinen just, että ei ihan saatu ykkösvarasta draftissa saada tuosta kakkoskaliberin jätkää tähän joukkueeseen. Ei saatu niin. Ajusta Matthews, siis saatiin Pierre Luc Dubois. Että.
No, ei ole ihan varaa käydä bossin liikestä ostaa pukua, mutta kyllä tämä Dresmonin pukukin menee ihan hyvin.
Niin. Et niin, kyllä se olisi Columbuksen näköinen draft pick kyllä. Että.
Niin, ei, mutta siis mä jotenkin vaan, en mä tiedä mistä, mutta että mulla on semmoinen ajatus omassa päässä, että se sopisi siihen, mitä Columbus rakentaa. Toki Pedard varmaan sopii paremmin, mutta että niin. Ehkä sitä Fantillista, jos se nyt on Fantilli, tai kuka se sitten onkaan ikinä, se mikä Leo Carson, vaan mikä on se ruotsalainen kaveri, mikä, jos se on mulle Mats Sundin, niin sitten nuorempana, mutta että. Mut joo, Columbus 3 vuotta pudotuspeleihin, niin en pidä epärealistisena välttämättä.
Mm, mutta sit 5-7 vuotta tosi vaikea nähdä, että et se Pedardi, jos Pedardi tulee tuohon joukkueeseen, niin mä väitän, että se on 5 vuoden päästä, se olisi kontenderin tässä kyllä sitten, että, mutta se vaikuttaa nyt se drafti sitten paljon siihen, että mitä se tulee olemaan. Että.
Joo, ja sitten Columbuksestahan nyt ihan viime päivinä tuli semmoinen huhu ilmoille, että Jarmo Kekäläinen tulee kauppaamaan sen Los Angeles Kingsin, että on saanut ykköskärryksen varausvuoron kesällä, eli ne pyrkii tekemään tätä heidän rebuildia nopeutetusti, että ne haluaa jotain valmista myös siihen joukkueeseen.
Totta kai.
Eihän ja se toki sellaiset Johnny Goodrow, mikä sitten, että jos siellä olisi nyt joku puolustus, tai no ylipäätään siellä olisi joku pelikunnossa hitto sentään, että kun siellä on se 39 kaveri on tällä hetkellä loukkaantuneena, niin siitäkin saa sitten enemmän irti vaan yksinkertaisesti.
Joo.
Ja mä jostain syystä uskon, että sen Martsenkon kanssa se peli lähtee kulkemaan kyllä tuossa aika hyvinkin sitten.
Kyllä, kyllä. Mitäs Montreal? Mulla on se, että 3 vuoden päästä pudotuspeleissä ja 5 vuoden päästä mahdollinen menestyä, ja mulla on tähän perusteluna ihan vaan se, että ajattelee top 6 senttereitä, ketä siinä on, Suzuki, Kirby Dah ja puolustukseen. Tietysti sitäkin täytyy ruuvata. Ja
mikä tää siellä on?
Niin. Mutta sitten se, että jos Carey Price saadaan 3 vuoden päästä kasaan, niin se voi auttaa tätä joukkuetta kummasti.
Niin, että se on ekana 3 vuotta pelaamatta ja sitten tuu takaisin.
Niin.
Joo, mä jotenkin ihmettelin, että Montreal saattaisi vähän pitempään. Että se on se 5 vuotta ehkä se realistisen viikkoinen, kun niillä on vaan niin alussa toi homma.
Mm. Niin, kun ei Montrealista oikein taas tiedä, mitä se on, että tämän kauden jälkeen sieltä poistuu tosi paljon pelaajia ja kun siellä on paljon niitä UFA-sopimuksia ja tällaisia, että mihin se lähtee viemään itteensä. Ja mikä on niiden tulevaisuudessa ykkösmaalivahti, että onko Carey Price, pelaako se NHL-sikinä. Jos Carey Price tulee ensi kaudeksi tuohon mukaan, niin se voi äkkiä olla siellä 90 konferenssissa
pelkästään sen takia. Mä en usko, että se pelaa enää ikinä NHL:ssa.
Taas loppu yhden pelaajan.
No mitä? No eikö se ole itsekin vähän sillä tavalla puhunut, että ei varmaan tule ikinä pelaa jääkiekko?
Niin kai se menee sen oman terveys edellä, että mikä homma. Että.
Joo.
En mä osaa sanoa siihen asiaan.
No mites? Chicago, mun on vaikea nähdä, että alle 5 vuoteen on missä.
Joo, no 3 vuoden päästä on rebuildissa edelleen, että niin. Sama osuuko se Pedardi sinne nyt sitten vai ei, mutta kyllä se tarvii muutakin se joukkue. Et sanotaan, että jos se Chicago on tuosta läsähtää toi pelaaja, niin ei 2 vuoteen ei ole playereissa, ei vaikka millainen tähti oot.
Joo, mä rupesin naurattaa, kun toi Arizona on tuossa seuraavaksi. kolme vuotta niin ollaan ottava tuolla jenne ja 5 vuotta tyrkillä pudotuspelejä ja 7 vuoden päästä juustoissa. Kestääkö niin pitkään?
Niin, mä etin tämmöisen ylioptimistisen ajatuksen, että...
Niin, se kestää 7 vuotta, että... No tuohan pessimistinen, että se kestää 7 vuotta, että ne pääsee pois siitä. Mutta siis toi, mä en tiedä tuo Arizonan homma, mutta että sen hallin kanssa on säätöä nyt, että jos ne ei sitä hallia saa sinne, niin pakkohan NHL on siirtää se organisaatio jonnekin. Eihän ne voi pelaa siellä yliopistossa 10 vuotta.
Ei tietenkään.
Ja kun nyt ei ole tällä hetkellä tietoa, että siis rakennusluvista ihan yksinkertaisesti. Ja joo, siinä vaiheessa, kun pistetään Lapio maahan, niin sitä on ainakin 2 vuotta, niin ne pelaa siellä hallissa.
Mm, kyllä. Joo, no siellä Arizonassa ei ainakaan siitä, että vettä sataisi, niin ei tarvitse sen takia lopettaa töitä.
Niin, ei tänään ei pysty, että vettä sataa vähän joo.
Kauhean pakkanen talvella saa.
No mites Sanio se?
No Sanio se on sitten.
Ei ole omia Sanisa mukaan, muuten Riipillissä.
No okei, okay. Se on sitten heidän näkemyksensä, mutta tota, mä väitän, että 3 vuoden päästä niillä on rebuild käynnissä, ja sitten 5 vuoden päästä voisi kutsua tällaiseksi tämän hetken Detroit ottava Buffalo-joukkueeksi, että on jotain tota, tyrkyllä ehkä sinne playereihin, ja sitten 7 vuoden päästä playerit, että kyllä siinä aikaa menee, että tämäkin tästä korjaantuu, että tota, vaikka ne kesällä kauppaisi Erik Karlssonin mäkeen, ja saisi siitä sitten se, mitä ne pyytää pari 1. kerroksen varausvuoroa ja jotain muuta, niin ei se muuta sitä. Mm. Että ne tarvii, niiden se kärki ikääntyy, Logan Couture, joka on ollut pitkään tämän joukkueen yksi luottu hyökkäjistä, niin sekin vanhenee käsiin, ja kun ei puolustus, ei ole missään moodissa, niin sanotaan 3 vuoden päästä niillä on sellaisia, se joukkue on siivottu kaikesta sellaisesta
kuonasta.
Niin.
Mutta miten jos tässä käy silleen, että se Marko Eduard Flasikki, niin että sille käy kuin viini, että se rupeaa nyt paraneen vanhatessaan. Että...
No sitten on vuoden päästä playereissa.
Flasikki pelaa 1,5 tuntia illassa aikata jäähyä. No tota, Flyers. Mä ei varmaan omasta mielestä myöskään riipillis.
No ei varmaan ole, mutta mä väitän, että siis kun Flyersista se täytyisi nyt tietää, että mitä ne aikoo oikeasti tehdä. Että 3 vuoden päästä mulla on aika harmaata näyttää. Että...
Tähän muuten se Flyersin se pomo, mikä teki se GM-vaiva, niin sehän lähti nyt itse menemään.
Joo, niin mä ihmettelin sitä Davis Cotin ratkaisua, että mikä se oli. Että...
Mut joo.
Jätti työ pestinsä niin sanotusti.
Niin, sekään ei jaksa enää tota sirkusta.
Ei. Joo, mutta siis se, kun mä en itsekään tiedä, jos mä olisin Flyersin GM, että mitä mä tekisin sen joukkueen kanssa.
No kyllä selkeintä olisi jotenkin, että nyt katsoa, että miten se Couturierretto, pystyykö se pelaamaan ensi kaudella.
Mm.
Toki ei tuo Couturierin kanssa katsoa contender, mutta se saattaisi ehkä jotenkin pystyä pyristille pudotuspeleihin, ehkä, jos kaikki menee ihan nappiin.
Mm.
Ja sitten jos sieltä tosiaan pingisit ja muut tulee sitten peräällä vastaan ensi kaudella.
Mm, mutta sitten siellä idässä on muitakin nelikäisiä joukkueita.
On.
Flyersi.
On, mutta että siis kyllä tämä on, niinku, on niinku hankala. Että jotenkin semmoinen selkein olisi räjättä se paska kokonaan tuolla, mutta että siihen mä en jaksa uskoa hetkeäkään, että Flyersi lähtee.
Niin sitten kun tämä täytyisi olla ostajat niille pelaajille, ketä siellä on. Että se palkkatilat ja kaikki muut. Niin.
Mm. No mutta kyllähän me tiedetään, että Flyersi on ostaja.
Mm, ne on aina. Ne ostaa itselleen se pelaajia omasta joukkueesta.
Joo. Kyllä. No tuota, otetaan tuommoinen nopea välikysymys. Koska Arizona Coyotes voittaa Stanley Cupin?
No sit kun voittaa 4 ottelusarjaa putkeen pudotuspeleissä.
Niin, eli sitä ei tule Arizonassa tapahtumaan.
Niin, siis Arizonassakin, niin kun ollaan puhuttu siitäkin joukkueesta tässä, että kun ei tiedetä oikein, että mihin se on menossa ja mikä se joukkueen identiteetti ja kaikki on, niin vaan onko se rahanpesukone vai yritetäänkö sitä oikeasti bisnestä ja jääkiekkoa, niin se on. Se on vähän hankalaa, niin ei pysty arvottamaan. Että sanotaan, että jos 3 vuoden päästä niillä olisi sellainen selkeä suunnitelma, mitä se joukkue alkaa olemaan, niin siinä me pystyttäisiin sanoa, että onko se voi sit siitä 7 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä olla ehkä joku contender lännessä, mutta niin.
Niin. Siis niillä on ihan älyttömiä määriä varausvuoroja. Ne ei tule ikinä käyttää niitä kaikkia, mitä niillä on.
Ei varmasti.
Että niitä on pakko tehdä kauppaa myös niiden kanssa.
Mm.
Mutta tota... Niin, no siis mä en usko, että Arizona voittaa tuossa kyseisessä kaupungissa ikinä Stanley Cupia, mutta mä todella toivon, että mä oon väärässä. Kertaa, kyllä sielläkin joukkueella on kuitenkin faneja, mitkä ansaitsi sitten nähdä parempaa kuin nyt, mitä ne on nähnyt.
Mm.
Mutta mennään eteenpäin ja otetaan sitten tämmöinen, että kun Senators, Sabres ja Red Wings on nyt jäämässä pudotuspeleistä, niin kenen kausi on ollut suurin pettymys ja kukas näistä sitten olisi heittomerkeissä varmasti sitten playerissa ensi kaudella?
Joo, no mä väitän, että Senators on se suurin pettymys ainakin maailman kuu, että kun syksyllä kesti aikaansa, että joukkue oppii edes jotenkin puolustaa ja toki eihän se nyt on puolustus sitten jo vähän kehittynyt erilaiseksi, mutta mitä se oli kauteen lähdettäessä, mutta joo, siihen nähden, mitä satsauksia tuo joukkue teki, niin näistä kolmesta niin ehkä suurin pettymys, mutta en mä silti sitä minään pettymyksenä pidä.
Niin, mehän tarvittiin liputtaa kaikki pudotuspeleistä ulos kausiennakoissa.
Joo, hyvin mahdollista. Ja me pelattiin vaan siihen, että kuinka paljon täytyy parantaa edellisen kauden kauteen nähden.
Niin,
ja sitten idässä on taas muitakin joukkueita, ketä sinä haluaa. Että...
Kyllä, ja Senatorsin kohdalla mulla on semmoinen muistikuva, että sanottiin, että tässä on kaksi puolustajaa tässä joukkueessa ja sitten ei ole ketään.
Mm.
Että pelaappa sille sitten. Mm. Okei, se Sanderson tuli aika hyvin siihen sisään, että kyllä se auttaa sitä joukkuetta tosi paljon, mutta toi on kyllä raakasarja siis silleen, että kyllä sen puolustuksen pitää olla aika tikissä, että siellä pystyy oikeasti pärjäämään.
Joo. Sitten jos mietitään näistä joukkueista, mitkä ensi kaudella voisivat olla playereissa, niin mä sanotaan, että Senators ja Buffalo, että Detroitilla on hyvä lupaava tulevaisuus tulos, mutta en mä sitä playerin joukkueena ensi kaudella näe, vaikka silloin paras maalivahti näistä kaikista kolmesta joukkueesta mun mielestä.
Siellä on Dylan Ferguson ja sitten Levi Meriläinen on kuule Senatorsilla, niin nuoret nälkäiset maalivahit.
Kyllä.
Tiesitkö, että nämä molemmat on sen debyyttiset tällä kaudella Senatorsin paidassa?
Tiesin.
Tosi Ferguson pelasi muistaakseni on Vegasissa silloin aikana.
Joo. Se oli joku Vegasin viides maalivahti sillä kaudella, että nytkö ottaa vaan käyttöön vain 7 maalivahtia.
Niin. Ja 18 oli vähän ennätys. Tai joku tämmöinen. Kun tästä niitä puhuttiin, tuossa Jeff Marekso, sehän vain just sen takia, kun oli tuo Leevi Merilän 7 maalivahti.
Joo. Mutta Buffalo ja Ottawa on tällä kaudella mennyt kokonaisuutena ehkä eniten eteenpäin ja omaavat sekä pakisto että keskikaistalla enemmän laatua, mitä Red Wings.
Joo, ja se Levi on näyttänyt maalille myös aika lupaavalta. Joo. Toki ihan muutama peli on pelattu, mutta että nyt jos ne on maalivahinkin saisivat sinne vielä, niin Sabres tulee olemaan kova jo ensi kaudella.
Kyllä. Sitten jos mietitään, niin näidenkin divisioonassa on vielä ensi kaudella edellä kuitenkin sitten Tampa ja Toronto ja varauksin Boston. Niin tehtävä on, että kaikki menisi playereihin tai edes yksi joukkue. Ja sitten taas toisesta divisioonasta vahvimpia varmuudella. Ja vahvempia ja varmuudella melkein top 3 joukkueita on kuitenkin sitten nykyinen top 3, eli New Jersey ja New York Rangers ja Carolina Hurricanes on siellä edellä. Eli tavallaan nämä Senators, Sabres ja Red Wings, niin ne taistelee siitä mahdollisesti kolmannesta suorasta pudotuspelipaikasta, ja siihen samaan paikkaan on just se Florida ja Boston tyrkyllä, ja sitten sinne jää kaksi wildcard-paikkaa. Niin. Sitten kun en mä kuitenkaan Washington, New York Islanders, Pittsburgh Penguins, ne on kaikki sellaisia joukkueita, vaikka se Washington nyt jää pudotuspeleistä ulos, ja Islanders vanhenee, Penguins vanhenee, kaikki vanhenee, mutta et sä tiedä niistä joukkueista, mitä sä saat. Ne on yllättävän sitkeitä.
Joo, mutta sehän just tässä, että kun Sabres vanhenee ja Senators vanhenee, niin se on positiivinen asia. Penguins vanhenee ja Capitals vanhenee, niin se ei ole enää positiivinen heidän kohdallaan, että kun se keski-ikäro pelaa 40, niin...
Joo, ei. Se alkaa se huumori loppua niin sanotusti.
Joo, siinä kun pitää tunti verrytellä, että saa ne edellisen päivän kolotukset pois, kun herää aamulla, niin ei se rupea tosiaan huumorin loppumaan.
Niin täytyy niin sängyn pohjalla verrytellä, että pääsee ylös sängystä.
Alkulämmittelyt siinä.
Joo. Joo, mutta mä väitän sitten vielä näihin joukkueisiin, niin nämä kaikki joukkueet, mikäli nämä haluaa nyt pudotuspeleihin sisään, niin nämä kaikki tarvii 30 voiton syyskauden, eli ennen vuotta 2024, niin 30 voittoa täytyy olla kerättynä. Että on eroa on tehty taistelussa pudotuspulipaikassa oleviin joukkueisiin. Syksyyn hommat ei saa sulaa.
Ei. Kerta se on just siinä, kun sä syksyllä otat sen 10 peliä turpaan, niin sitä on vaikea kyllä kirjaa sitten missään kohtaa enää kautta.
Mm.
Se on todella hankalaa.
Mm. Se on karua, että et siinä taas nähdään jo syksyllä se, että mitä nämä joukkueet luulee olevansa. Että.
Niin. Ja ehkä siis jos miettii Buffaloakin, sillä on kaikki, no ei nyt ihan omissa käsissä tällä kaudellakaan, nyt kun me tosiaan torstaina äänitetään ennen pääsiäistä tätä, että niillä on vielä kaikki mahdollisuudet pudotuspeleihin. Mutta sitten pitää olla henkisestikin kovasti siinä kohtaa, kun niillä peleillä on merkitystä.
Mm.
Että nythän se on tällä kaudella, se on sulanut aina siinä kohtaa, kun on pitänyt vielä ottaa se muutama voitto lisää.
Mm.
Että se on silleen valitettava.
Joo. Sitten jos ajatellaan näihin joukkueisiin, että kysyttiin, että mitä se vaatisi, että joukkueet ottaisi sen seuraavan stepin eteenpäin, tai että päitä alkaisi tippumaan, niin jos nyt ajatellaan Buffalos, niin Kevin Adams, niin kyllä sen täytyisi kaupata toi Gosens, Dalin ja Thompsonin pihalle tuolta, niin mä luulen, että siinä kun ne on kaksi pelaajaa kaupannut, niin se olisi jo saanut potkut sitten siinä vaiheessa. Älä nyt enää kolmatta kauppaa
tee. Niin.
mutta mä väitän, että jokaisella joukkueella on sellainen GM, että et GM:n paikka on turvassa, kun siellä täytyy päävalmentaja saada potkut ensin.
Mm.
Ja GM:n paikka on tavallaan turvattu, mutta sitten se ratkaisu, että jokaisella joukkueella on jo omia reikiä, mitä ehkä tarvii täyttää, mutta esimerkiksi Buffalo, niin yksi puolustava puolustaja lisää ehkä, ja middle six centeri, kakkos-kolmoskenttää, sitten kolmoskenttää, sitten Senators ehkä yhden paki puolustava puolustaja ja selvä yksi maalivahdi, ja sitten Detroitilla on eniten reikiä paketissa, mutta tällä hetkellä ehkä semmoinen yksi puolustaja ja middle six centeri, niin se voisi avittaa, mutta nämä kaikki joukkueet, näillä on niin paljon omasta takapelaajia ja sellaista hyvää systeemiä siinä, niin malttia vaan mun mielestä. Mm. Ei mitään, nyt kun se Kevin Hayes tulee tarjolle tuolta, niin älkää iske käsiä siihen. Vaikka se olisi millaisiksi, niin ihan ok, mutta älkää, jättäkää, antakaa sen olla sen 7 miljoonan palkkansa kanssa jossain muualla.
Niin, ja näistä, jos miettii sitä, että rupeaa päitä tippumaan, niin jostain syystä mulla on semmoinen fiilis, että Senatorsin päävalmentaja on se ehkä, joka saattaisi olla ensimmäisenä liipasemaan, mutta kun en mä jotenkin siihenkään jaksa uskoa. Että siellä Senatorsissakin ihan ensimmäisenä pitää omistajakuvia saada selville, ennen kuin rupeaa kenenkään päitä tippumaan.
Joo, ja on Dorian pitkä syöksyt tehnyt hyvää duunin siellä, että kun miettii, että kuinka paljon sille läläteltiin Six Assets-jutusta, niin...
Mm. Niin, ja kun silläkin oli se omistaja sitten, kun meillekin oli vielä elossa, niin se ilmeisesti pikkasen kahlitsi käsiä.
Mm.
Toisaalta, siis siitäkin on ollut puhetta, että nyt kun pitää Senators teki siellä hankintoja ja kaikkea muuta, että se on ollut sitä, että nostetaan sen organisaation arvoa, ja sitten että ne saattaa saada 950 miljoonaa tai jotain tämmöistä siitä, että siinä tämänkin organisaation arvo on noussut ihan hyvin siinä aikana, kun Melnikin se on omistanut, että se oli muistaakseni, että kun sitä joskus katsoin, olisiko ollut alle 200 miljoonaa, millä Melnikin on ostanut, tai mitä se on ikinä ollutkaan, mutta että nyt jos rupeaa saamaan lähemmäs miljardia sitten riihikuivaa lapaseen siitä, niin on se ihan jees. Kyllä. Ja sitten siitäkin on ollut spekulaatio, että jos NHL vielä laajentuu, niin sitten se seuraava laajentuminen maksaa miljardin aininkin sille uudelle seuralle.
Joo, no se on aika yksinkertaisesti matematiikkaa, että miten se menee. Että.
Kyllä. No mutta mennäänkö me eteenpäin?
Mennään.
Joo. Montako puolustajaa saatte Heiskasen edelle Norris-keskustelussa? Jos mä voin vaikka aloittaa tässä. Niin, mä oon heittänyt tähän tämmöistä nimet kuin Erik Karlsson, Adam Fox ja sitten Cale Makar. Ja sitten mä heitin ton Rasmus Dahlin silleen maybe-juttuna tohon, mutta että en välttämättä laittaisi edelle.
Joo, siinä
Doki Hamilton ei ole muuten tuolla mulla itsellä listalla, vaikka mä oon Doki Hamilton fanboy ja se on kakkosena puolustien pistepörssissä.
Mm. No joo, mä ajattelin tämän asian nyt niin, että Karlssonin jälkeen limpussa on niin isolla ja hyviä pelaajia, että jota voisi pistää haluamassa järjestykseen, niin en mä jaksa alkaa pyörittelemään tätä asiaa, että kun Karlssonin täytyy voittaa Norris, se nyt on mun mielestä täysin selvä asia, niin se on hiuksen halkomista sitten, että kenet sä niistä otat sen kakkoseksi tavallaan siihen, että mistä nyt sitten sattuu tykkäämään. Että jätään tämä perinteinen kansituoli vastaus tähän, että siirret sitä kansituolta siellä Titanic, uppoava Titanicin kannalla odotat jotain muutosta, niin se on sitten periaatteessa niinku ihan sama. Siinä on ehkä 5-6 pakkia siinä Karlssonin takana, ja sitten, että mihin sä Heiskasen siinä asetat, niin brr.
Niin, siis kyllä se tulee saamaan Norris ääniä, että se on ihan varma.
Joo.
Mutta että sitten top 3 saattaa tällä kaudella vaan, että ei vielä yksinkertaisesti sitten riitä.
Niin.
Mutta kyllä mä nyt siihen, jos noin, se on siinä top 5 huitteilla, että siinä se niin kuin mun mielestä on tällä hetkellä menee.
Joo.
Ja sitten kun ne äänestykset on aikanaan, niin sitten me nähdään, että mitä noin muut ihmiset sitä arvostaa. Mutta Adam Foxihan nyt taitaa olla silleen tuon Domo Lisiskinin mallin mukaan se arvokkaan puolustaja NHL:ssä tällä kaudella. Et se, kun niitä erilaisia juttuja se katsoo, niin muistaakseni Adam Fox on se, mikä on silleen selkeästi arvokkaan puolustaja ollut joukkueelleen tällä kaudella. Mutta nämä on sitten, että miten eri asioita haluaa arvottaa, niin jokainen tekee sen sitten itse miten tekee.
Niin kuin parhaaksi sen näkee.
Niin, Mutta itse asiassa siihen liittyen meillä on toinen kysymys sitten, että miten muuttaisitte kauden parhaan puolustajan palkitsemista ja ottaa myös itse puolustamista saisi kunniaa. No tämä nyt on silleen just, että pitääkö sen puolustavan puolustajan sitten voittaa se palkinto vai mitä? Että kun sinä palkinnon kriteereissä, että parasta kokonaisvaltaista osaamista pelipaikallaan, niin sitten, että otetaan vaikka Jacob Slavin, mikä on mun mielestä aina paras puolustava puolustaja. Että se on tehnyt 26 pistettä tällä kaudella. Erik Karlsson on tehnyt 96 pistettä. Niin mitenkä helvetin paljon paremmin se Slavin niin pitää puolustaa sitten, että tuo pisteero voidaan jotenkin selitellä. Siinä, että me saadaan Slavin niin Karlssonin edelle tuossa Norris-kisassa. Tai että mitenkä paljon huonommin sitten Karlssonin pitää puolustaa tosiaan, että me voidaan jotenkin perustella, että se on sitten Slavinin takana siinä. Että tämä on niin. Just ehkä se dilemma vähän, että se menee ehkä oikeutetustukin osiltaan silleen pisteiden kautta, mutta sitten mä ymmärrän sen perustelun, että Erik Karlsson ei voi olla se Norris-voittaja kerran, se vuotaa puolustussuuntaan niin paljon. Ja sitten sieltä taas tulee mukaan Foxit ja Makarit ja kumppanit, mitkä ei sitten vuoda kyllä ihan samalla tavalla puolustukseen. Mutta ne tekee kuitenkin niitä tehoja aika paljon.
No tästä päästään siihen kysymykseen tai asiaan, mistä keskusteltiin viikko kaksi aikaa, että onko ok, että siellä kolmosparissa on niitä kiekollisia puolustajia, sellaisia tavallaan kelmakartyylisiä pakkeja, jotka lähtee aina jalalla painajalta pois että, ja pystyy niin. Tekemään peliä ja tekemään pisteitä, semmoisen potentiaali 50 tehopisteeseen. Slavin, en mä tiedä. Jos me ollaan Heiskasesta tässä nyt jaaruttu ja puhuttu, ja siitä niin kuin 50 pisteestä ei ole kuin näyttää, että se on noussut 35 pisteen pakista nyt sitten 70 pisteen pakiksi lähes tällä kaudella, niin mä Slavinissa mä en näe ikinä samaa talenttia tavallaan, että jos hän nyt rupeisi sitten vähän fuskaamaan puolustuksesta ja rupeisi tuottaa hyökkäyksiä, niin mä uskon, että se tekisi yhtään pisteitä sen enempää, mitä se nyt tekee. Että, tai no joo, nyanssiasioita.
No kokonaisvaltainen nyt pelaaminen saattaisi kärsiä sitten vaan siitä, että kun se ei ole sen DNAssa, ei ole se niin, hyökkääminen samalla
niin,
tavalla.
Niin, ja sitten kun katsotaan vaikka tilastollisia juttuja, puhutaan näistä, että mikä, kun Slavin on kentällä, niin joo, joukkueen luo maali odottamaan, joo, mutta mikä Slavin merkitys siihen maali odottamaan luomiseen on se, että se antaa oholle kiekoa omalla alueella ja fiessä alueelle ja tehkää jotain. Et,
ei se nyt välttämättä ihan niin ole, mutta että siis tämä on itse asiassa ihan hauska tämä meidän dynamiikka, miten tässä se on mennyt, etenkin jos joku on kuunnellut meitä alusta asti, että mähän on ollut sille niin kuin hirveän pro-edistyneet tilassa, että mä oon yrittänyt niitä tuoda tähän mukaan ja sä oot ollut sille, että hei hemmetti, että toi on jotain vuuduta, toi on jotain taikausko, että nyt mene pois noiden juttujen kanssa ja nyt tämä on mennyt silleen, että sä, mun mielestä sä otat niin kuin todella paljon enemmän kiinni edistyneisiin tilastoihin, jos sä tykkäät käyttää, tai mä en tiedä tykkäät sä käyttää, mutta sä katot niitä ja sä tuot niitä meidän podcastiin ja sitten mä oon ehkä mennyt vähän sinne toisella, että no kyllä nyt perkele pitäisi joskus tulla sinne kentälle tai niin kuin tulostelullekin asti näiden edistyneiden tilastoihin, että ei se nyt pelkästään olla sitä, että näyttää hitoa hyvältä tuolla Excelissä, mutta että kun kentällä ei tapahdu yhtään mitään.
Niin. Ei, mutta siis sitä just, että miten näitä asioita just pyörittelee arvottaa, että en mä kuitenkaan näe Slaviniäkään sellaisena hyökkäysolle moottorina, että mä luulen, että ne on Slavinin 7 maaliin, ne on ollut vetoja, että se on saanut kulmasta kiekon peipisteen kaarelle, se on vetänyt jonkun ranteen, tai se on vetänyt sinimimistä jonkun Vontaimeri, se on mennyt maaliin, ja sitten just, että syötöt on ollut joku sellaisia, että sä oot tosiaan voittanut omissa kaksinkamppailla, antanut avauksen siihen, että täytyy vauhtia jollekin sentterille, ja se on virkeä kolmelle, puun maaliin, että se on hoitanut oman tonttinsa, niin ne pisteet on tullut tavallaan sitä kautta.
Niin, ja sitten kun Slavinilläkin, että tässä on semmoinen Esa Linden-syndrooma ehkä jonkun verran Slavinilla, että se pelaa Brent Burnsin pakkiparin, niin sen pääasiallinen tehtävä on ollut kuitenkin se varmistava puolustaja siinä pakkiparissa. Niin jossain toisessa tilanteessa niin se saattaisi tehdä jonkun verran enemmän pisteitä, mutta ei se nyt minnekään 70 pisteeseen yhtään. Siis se ei ole mitenkään mahdollista.
Sanotaan, että sille voi tulla 10 pistettä tuosta lisää, sanotaan paremmalla tuurilla esimerkiksi, mutta ei mitenkään, ei mitenkään ole mikään 50 pisteen pakki tässä sarjassa, ei missään olosuhteessa. Vaikka antaisit sille kaikki ylivoimat ja mitä on mahdollista antaa, niin ei varmaan te.
Niin, mutta sitten jos tosiaan menee taas tuohon kysymykseen, että miten muuttaa sitten kauden parhaan puolustajan palkitsemista, niin mä en ole välttämättä itse sillä kannalla, että sitä tarvii muuttaa mitenkään. Että kun se palkinnon kuvaus on, että parasta kokonaisvaltaista tekemistä sillä kyseisellä pelipaikalla, niin sitten se on just vähän siitä, että no miksi sitä pitäisi muuttaa. Ja jos näistä palkinnosta puhutaan, niin mulla on paljon isompi ongelma selkätrofin kanssa tuossa. Että kun siinä puhutaan parhaasta puolustavasta hyökkääjästä, ja sitten se on oikeasti, no eniten pistettä tehnyt hyökkäjä, mikä nyt ei vuoda ihan älyttömästi omaan päähän.
Mm.
Ja no okei, Bergeron voittaa sen niin kuin ihan ansiostakin, että on voittanut todella monta kertaa, mutta ei joku Mark Stone, se ei pysty voittamaan sitä ikinä. Että vaikka se olisi terveenäkin joskus, niin ihan vaan sen takia, että sen pelipaikka on väärä.
Mm.
Niin se on just sitten taas, mulla on itsellä henkilökohtaisesti isompi ongelma sen kanssa.
Joo, juu, ja sitten just näistä puolustajista ja just Nordstrofista, niin kyllä ne pisteet täytyy olla tavallaan se jonkinnäköinen mittari, koska kyllähän niin kuin tälläkin kaudella pitäisi, jos ajatellaan, että kenessä Norris menee, niin kyllä se sitten varmaan kokonaisvaltaisesti parasta puolustajan paikan peliä pelaa just se Fox tai Makar. Ja tulee pelaamaan tosi kauan, mutta niillä nyt tällä kaudella ne ei pärjää pisteessä sitten lähimainkaan tälle Carlsonille.
Niin.
Niin. Mutta ei sitä vaan voi niinku sen tavallaan sen niinku, kysin täytyy olla joku tilastollinen fakta myös tähänkin olemassa se, että kun sitä hyvää kokonaisvaltaista pelaamista, niin siitä ei pysty tilastoa tekemään. Voittoihin näkyvää tilastoa tekemään tavallaan, että kuitenkin pisteiden määrä. Pisteet auttaa joku, että jos sä teet joskus pisteen, niin sun joukkue todennäköisesti on tehnyt maali.
niin. Todennäköisesti sanoin sen 96 maalia siellä, kun Carson on ollut kentällä.
Niin.
Tai se on ollut jollain tavalla edesauttamassa, sitä on saattanut niin. Heitä vaihtoon kerätä.
niin.
Kakkossyöttö vaihtoehtoista, jes.
Kyllä.
Joo, no mutta mennään eteenpäin tuostakin. Niin päästään sitten Rasmus Ristolaiseen, että miten tämä meidän suosikkipuolustaja Rasmus Ristolainen, että olisiko ensimmäinen kausi niin, että plus-minus-tilasto olisi plussan puolella. Ja taitaa muutenkin olla paras kausi menossa Rasmukselta puolustamisen osalta. Niin on kyllä samaa mieltä, että Rasmus Ristolaisen peli on mun mielestä mennyt eteenpäin tällä kaudella reippaastikin tuossa Tortorella-alaisuudessa. Ja ehkäpä osittain jopa sen takia, että on ollut Tortorella-valmentajana, kuka tietää. Mutta tällä hetkellä, että jos kun mä katsoin sen eilen, niin se oli miinuksella joku 4 maalia tai jotain tämmöistä, ja mä en jotenkin jaksa uskoa, että se hilaisi sen plussan puolelle.
Mutta nyt on -3 ja paras saldo on -2 tuolta 19-20 kaudelta.
Oho. Mutta siis nyt täytyy sanoa sen verran, että tuossa Flyersin joukkueessa niin tuo plus-minus-tilasto, että mikä Ristolaisella on, niin se on oikeasti tosi hyvä. Että se voisi olla paljon karmeempikin. Etenkin kun ottaa huomioon, että peliä Ristolainen on pelannut aikaisemmin. Että mä sanoisin, että tämä kausi on ollut kyllä todella lupauksia herättävä Ristolaisen kannalta. Ja sitten se pystyy tuon päälle rakentamaan sitä, että saa ehkä sitä kiekollisuuttakin tuotua järkevästi mukaan, niin hyvältä näyttää kyllä tonkin kyseisen pelaajan kohdalta vielä, että ei ole ikäloppu kuitenkaan vielä.
Mitä luulet, rikkoako Ristolainen vielä 40 pisteen rajaa RHL:ssä? Se on tehnyt sen 4 kertaa. Ja viimeiset 4 kautta on jäänyt 33, 18, 16 ja tällä kaudella 18 pistettä.
Kyllä mä luulen, että se jää rikkomatta. Mutta 30 pistettä tulee vielä.
Joo.
Toki jos se pistetään jonnekin Arizonaan räjättämällä vastuulla, niin tulee kyllä 40 pistettäkin ehkäpä, mutta, mutta että jos nyt vaan miettii, että sitä profiilia, mihin sitä ollaan oltu viemässä nyt tällä kaudella, niin siinä ei se pisteiden tekeminen ole ollut ihan ykkösprioriteetti.
Joo.
Sitten kuitenkaan, mutta sitten oli toi seuraavan kysymyksen, jos mennään, niin sehän on sitten semmoinen, että tekeekö toi Auston Matthews sitten 50 maalia taas ensi kaudella. Ja sulla on joku kahvipaketti vetoja varmaan ensi kaudestakin menossa.
Voitaisiin pistää tupla tai kuitti.
jos mä saan
tupla ja kuitti vedon sillä, että mä sanon, että Matthews tekee 60 ensi kaudella, niin ottaako tämä meidän minun vetokumppani, niin sen vastaa, että saa pistää meidän Facebookiin vielä.
60.
Niin.
Ai ai.
No joo, en mä tiedä, miksi se sitä pystyisi tekemään, jos vaan on terveyttä, niin ei sitä kaudella mistään muusta tiennytkin kuin terveydestä. Että.
Niin, ja sitten, että jos, no mä et just sielläkin tuolla aukosoprosentti vähän alempi kuin mitä se ollut ura toi keskimääräinen, niin olisiko sillä nyt ollut lähempänä 50 maalia jo nyt, jos sillä olisi ollut toi keskimääräinen aukosoprosentti? Taisi olla, kun mä sitäkin tuossa laskeskelin 310 laukasta ja 15, jos pistää vaikka laukosopinnaksi, niin siinä tulee aika paljon enemmän maaleja kuin tuo 38.
Joo. Rankatkaa 3 parasta kannun voittanutta joukkuetta 2010-luvulla. Tämä oli mulle siis todella vaikea lähteä pyörittelemään, että tässä niitä joukkueita siellä nyt ylipäätään on mestaruuden voittanut. No sen mä muistan, mutta sitten taas, että mitä pelaajia.
Ne saa googlaamalla helposti.
Ajaa. No. mä menin mun mappeja läpi, missä mun kaikki muistin. muistinpanopeista.
Sä olit, että joku mappi sieltä kirjoilla, että pölyt pois.
Sitten mä huomaan, kun mulla on ollut siellä John Limber pitkä miinus jossain joukkueessa. Niin tää oli tää pudotuspelisarja, voi perhana, että se oli huono.
Niin sulla on varmaan se on varmaan punainen se mappi, missä on John Klingbergin jutut.
Kyllä, siis pelkästään Klingbergin liittyvät miinukset tai plussat. Ei niitä plussia ei paljon ole. Mulla on semmoinen yksi lappu siellä välissä, mikä sitten erottaa plussat ja miinukset. Joo. Mun rankkaus on se, että mä pidän Tampa Bay 21 mestaruusjoukkuetta, pidän sitä 2010-luvun alusta asti mitaten niin kovimpana. Sitten Penguins 2017 mun mielestä toiseksi kovin, ja sitten Colorado viime vuosi 2022 niin kolmanneksi kovinta. Mutta toisaalta kun joukkuetta, kolme parasta kannun voittanut joukkuetta 2010-luvulla, niin että sähän pitäisi heti multa eliminoida
kaksi joukkua teekään.
ei ne käy, että sulta löytyisi tämä kaksi joukkuetta tuohon 2010-luvulle.
Joo, siis toi on muuten hyvä, kun nyt itsekin lukioita uudestaan, että 2010-luvulta. Niin, mullahan itsellä ykkösenä Chicago Blackhawks joukkue 2013, ja sitten mulla on toi Colorado viime vuoden jengi, niin se on kakkosena, mutta sehän on 22 tosiaan, ja sitten Losin joukkue toi 2012, niin se on mulla tuossa kolmosena.
Mm.
Mutta olisiko sitten Boston 2011 tulisi varmaan tuohon sitten, ehkäpä.
Eikö sulle toi Bingwins 2017 maistu?
No itse asiassa sekin saattaisi olla. Kerta se ensimmäinen, tai sen tuplan ensimmäinen Bingwins mestaruusjoukkue, niin se oli kova jengi kyllä. Tai se oli kovempi mun mielestä kuin se jälkimmäinen.
No niin, eli siis 17, siis eli sulle tulisi 16.
Vai 16, sitten. Niin joo, siis sori. Niin.
Mun mielestä jälkimmäinen on kovempi kuin se ensimmäinen, mutta en mä tiedä.
Joo, mutta siis noista Chicago mestaruksista, niin mullekin toi 2013, niin jos nyt en ihan sekoita jotakin, niin se on mulle se kovin juttu, tai niin kuin se kovin joukkue niistä.
Mm.
Että 15 oli sitten jo se, missä ei pelannut kuin kaksi pakkia, kolme pakkia pelasi sitten koko pudotuspelit läpi. Muut kävi sitten vetää niitä hupivaihtoja siinä välissä. Ja sitten toisaalta tuo Losin 2012 mestaruus, niin se oli mun mielestä vakuuttava vaan kokonaisvaltaisesti.
Mm.
Että jos se nyt hävisikö mitä 4 peliä koko pudotuspeli kevään aikana.
Joo. Jonathan Quick says no omalla maalillaan, niin. että sinne ei ihan liikaa maaleja tehty.
No ei.
Joo. Mutta jos me nyt kolme parasta kannun voittanut joukkuetta, niin onko se sitten toi Chicago 13, Los Angeles Kings 12 ja sitten Penguinsin ensimmäinen vuosi vai 2016 vai 17 kumpi?
No kun mä näistä itse asiassa näistä mestaruusjoukkuista, mä kattelin Pinhole Cramesin videoita niin ihan tuossa joku aika sitten, niin mulla on sieltä jäänyt itselleni joku semmoinen muistijälki, että 2016 se ensimmäinen tupla mestaruus, se olisi kovempi juttu, mutta kun nääkin ihan sitten monen asian summia just, että miten sä arvotat eri juttuja. Että eihän se välttämättä, että mitenkä vaikka suvereenisesti sä sitten painat päätyy asti, niin eihän se välttämättä kerro sitä joukkueen kokonaistasosta välttämättä niin paljon.
Niin, paitsi että se on ylikyläporukka. Että.
Niin, mutta että sitten sekin, että esimerkiksi Kings sitten pari vuotta myöhemmin, niin silloin ne painoi niitä 7 pelin sarjoja melkein pelkästään.
Mm.
Että vaikeuksien kautta voittoa ja sitten kuitenkin ne aina voitti ne sarjat. Että siis että se on melkein mitä sä haluat painottaa siinä. Myöskin. Mutta siis tähän on hauska kuitenkin, että molemmat nostettiin tuo Colorado 2022 tai 2010-luvun parhaaksi joukkueeksi.
Joo.
Ja ehkä se kertoo siitä, että me molemmat arvostettiin kuitenkin sitä, mitä Colorado teki tuossa viime keväänä.
Kyllä joo, mutta mä pidän silti itse sitä 21 Tampaa kovempana, mitä Colorado oli viime vuonna. Kokonaisuutena joukkueen.
Joo.
Koska mä pidän siitä top 9:stä, tai se hyökkäys oli mun mielestä ihan eliitti, ja sitten se, että kun sulla on 2020-luvun paras maalivahti, sitten se puolustus, niin ei se puolustuskaan mikään huono ole, niin kyllä mä pidän sitä ehkä kokonaisuutena kovempi, koska mä väitän, että jos se 21 Tampa oltaisiin tuotu viime kauden Coloradoa vastaan, tuoreena vastaan, niin ei Colorado olisi ollut palaa sitä joukkuetta vastaan.
Niin, no, en mä välttämättä noin sanoisi, mutta se sarja osuu todella paljon tiukempi.
Niin.
Kerta siis Coloradohan sitten loppupeleissä aika lailla ylikäveli sen sarja.
Joo, siis se oli selviytymistaistelua.
Niin, sanotaan, että se osuu tosi mielenkiintoinen, jos pystyisi tekemään tämmöiset se 22 Colorado ja sitten just se 21 Tampa. Vai 20 Tampa?
21. Se 20 Tampa on kato toi kupla.
Niin.
Mutta eihän ne nyt joukkueena paljon muuttunut keskenään.
Mä pidän silti sitä,
että sä joudut pelaamaan vierasottelut ehkä yleisöä vastaan. Niin. Ei kun eihän Tampa joutunut pelaamaan edes yleisöä vastaan, kun se oli Montrealissa, saatana, niin siellä oli 1000 ihmistä katsomassa niitä pelejä.
Joo, 1000 ihmistä oikeasti varmaan halli täynnä.
No oliko 21? Ei ollut. Puolet kapasiteetista tai jotain sen tyylistä finaaleissa.
Niin, no, mutta siis sitä on ollut vaan niin paljon puhetta, että joo, että Montrealissa, että joo, tämä kapasiteetti. Et, ei tainnut pitää ihan paikkaansa se, että mitä virallisesti oli sinne päästetty.
En mä, kyllä Kanada oli niin saakelin tiukka niiden hommien kanssa. Ei no, varmaan ollut maksimissaan 50. Pinnaa.
No sanotaan, että ne ihmiset, jotka on ollut paikan päällä sitä tekee TV-lähetyksiä ja muuta, niin ne on ollut vähän silleen, että ei muuten varmaan ole se. Niin vähän ollut ihmisiä siellä, mitä on sanottu, mutta siis joo, siis on Kanada ollut myös se tiukka, ei siinä mitään. Mutta eikö se ollut 20, kun sen pelasi Montrealia vastaan?
No se oli Dallasia vastaan 20, kuplassa. Kato 19, ne jäi Kolumbuksen jalkoihin.
Aa, no joo, hyvä kun tälleen niin menee ihan sekaisin näissä. Mutta joo, mennään eteenpäin ja jäädä tähänkään kiinni nyt sen enempää.
Ei jääty kuin 80 minuutiksi, mutta joo, mennään nyt sitten.
Joo, kuka on lännen suosikki finaali vaanko tuolta puolelta kaavio edes sellaista, niin. No kyllä se nyt Colorado täytyy sanoa, että se on aika vakuuttava jengi tuossa viimeiset pari kuukautta, niin miksei se nyt voisi tälläkin kaudella sitten painaa päätyä asti. Ja sitten ehkä nyt ylipäätään, että kun miettii vaikka jotain Bostonin kautta ja muuta, niin aika harvakseltaan noin sitten ylikyläjengit tuosta runkosarjasta, niin sitten painaa sinne päätyä asti. Että toki Boston nyt se voi tehdä sen poikkeuksen tuohon, että hyvinkin pystyy painaa päätyä asti, mutta että pudotuspelit on sitten oma maailmansa, näin mä itse sanoisin.
Joo, kyllä se Colorado varmaan suosikki on, mutta kyllä se kysymyksen asettaa laittanut, että onko tuolla puolella kaaviota ja sellaista, niin se on ihan hyvä validi pointti, että kyllä mä saan semmoiset näistä suorista pudotuspelipaikoista, näistä kolmesta, molemmista divisioonista, kun ajattelee, että kolme parasta joukkuetta. Mm. Mä sanoin, että minusta Wild on ainut niistä, joka ei voi voittaa mestaruutta. Mä väittäisin, että siinä on 5 ihan mahdollista joukkuetta, jotka voi voittaa mestaruuden. Mä väitän, että sieltä vilikorttipaikoilta ei tule mestaria, mutta sit niistä kuudesta niin suorasta pudotuspelipaikasta saavasta, niin sanotusti suorasta saavasta paikasta, ja kaikki on samanlaisia paikkoja, mutta niin niistä niin mä väitän, että 5 joukkuetta, periaatteessa kuka vaan pystyy voittaa. Että mä en ylläty, jos Edmonton Colorado kohtaisi uudestaan läntisen konferenssin finaaleissa tänä vuonna, mutta se voi ihan hyvin olla Los Angeles Kings Dallas Stars, se finaalisarja. En sitä tiedä. Ja sitten kun me ei tiedetä niin tällä hetkellä sitä, kun runkosarja, mä en käsitä, kun se unohtuu aina tällä pudotuspelien kynnyksellä, niin kun pudotuspeleissä sen ymmärtää, kun ensimmäinen peli on pelattu, että runkosarjalla on hevon paska merkitystä yhtään minkään kanssa. Sen ymmärtää vasta siinä vaiheessa, kun se peli muuttuu aivan.
Niin, se intensiteetti nousee ihan älyttömästi.
Ja ensimmäisen kierroksen jälkeen voi nauraa itselleen, että kuin väärä sitä onko ollut niin jostain asioista.
Ja siis tämähän nyt on hauska, kun tuossa on jotain Tampa-Boston peliä ja tämmöistä ollut, missä on otettu vähän enemmän koneesta irti. Ja sitten hehkutetaan, että tässä oli pudotuspelifiilistä.
Ei ollut.
Sä pistät 200% lisää siihen, niin sitten niin, on.
Kun me ei tiedetä sitä, että paljon Coloradolla on nyt tämän hetken peli on maksimista. Me tiedetään, että siellä on tilaa vielä, mutta paljon osiaan. Me ei tiedetä, paljon Kingsia on maksimista. Me ei tiedetä, paljon Vegas on maksimista. Me ei tiedetä, paljon Dallasia. Me ei tiedetä, paljon Minnesotaa. Me ei tiedetä, jos Jetsillä, paljon Jetsillä on esimerkiksi maksimista. Että onko siellä niin, joku...
Tai että sitten, kun se McDavid pelaakin tosissaan.
Niin. Ei kun ihan oikeasti, ei me tiedetä sitä, että mihin se joukkue, ja sitten kun se alkaa sitoutuneemmin puolustamaan, että se ei tuhka niitä maalintekopaikkoja niin paljon omiin, niin se on ihan, mä väitän, että siis tää on niin vaikea lähteä arvioimaan oikeasti, varsinkin länttä, kun sielläkin ne pudotuspelipaikot on ollut jo suhteellisen hyvin selvillä, että se joukkue pystyy lataamaan, ja kun ei... Siellä on niin monta hyvää pitkäaikaista NHL-valmentajaa. Ei ole sillä just, että ei olla ensimmäistä kertaa tässä hommassa.
Joo,
valmistelemassa joukkuetta siihen, että pudotuspelit alkaa tuona päivänä. Silloin me ollaan kunnossa.
Niin, ja sitten kun se länsi, anteeksi itä siis, että kun se on ehkä just vähän enemmän kilpailtu kuitenkin kuin tuo länsi, etenkin niiden huippujoukkuet osat, siellä on pystyy ottaa niitä selkeitä suosikkeja ehkä enemmän kuin lännen puolelta, niin ne tulee tappaa siellä toisensa kyllä niiden kolmen kierroksen aikana.
Mm.
Että se, kuka sieltä idästä ikinä selviikään jatkoon, niin se voi olla, että se on maksanut sitä vain yksinkertaisesti kovemman hinnan kuin lännen puolelta. Se niin. Ei välttämättä ole näin, mutta että semmoinen fiilis vaan tulee tässä.
Mm. Joo, mutta kyllä mä väitän, että siis, jos ajatellaan nyt länttäkin, niin mä väitän, että ekalla kakkierroksella ei yhtään läpihuutosarjaa.
Ei jo.
Ja mä väitän, että idässä on korkeintaan yksi. Ihan korkeintaan yksi sarja. Ja ei välttämättä edes sitä. Ei edes Bostonin sarja.
Mm.
On läpihuut.
Ei. Ja se on ihan sama, kuka se tulee vastaan.
Niin.
Ne, siis ei siellä, siis ei, kukaan ei tule kyllä sinne, niin luovuttaa sinne pudotuspelejä.
Ei, ei. Ja siis kun mä väitän, että viime vuonna meillä oli se Colorado Nashville kallosarjalla, kun Nashville päätti sekoilla Arizonaa vastaan viimeiselle kierrokselle tippua 8. ja Colorado vastaansa ja ilman sarosta, niin vai mulla nyt oli omat syyni, minkä takia mä Nashville jatkopaikkaa uskoin, mutta se, että se oli semmoinen suhteellisen helppo päätellä, että tämä tulee olemaan sweepi. Mutta mä väitän, että tänä vuonna ei ole yhtään sweepisarjaa aikalla kierroksella.
No, katsotaan nyt, kun tehdään parit lopulta, että mitä ne on.
Ei, mutta ihan vaan, jos ajattelee, niin en mä jotenkin jaksa uskoa. Hmm. Ja sitten joku, mietin joku Buffalokin, jossa nyt jos tänkee itse playereihin idässä, niin ei sekä nahka asiaa helpolla tuu myymään, etenkin kotipeleissä.
Ei. No mennään eteenpäin, meillä on vielä muutama kysymys tässä jäljellä. Että onko nyt sitten Edmontonin vuosi? Ja no tätähän me käytiin vähän tuossa läpi kyllä. Olet siellä, hyvä.
Juu, olen.
Joo, en tiedä mitä tapahtui, että sen kasteri meni poikki.
Juu.
Mutta siis Edmontonista oli kysymys, että onko nyt Edmontonin vuosi. Sitten tosiaan se, että sanoin itse, että Edmonton menee varmaan niin pitkälle, kun mikä Conor McDavid sitä pystyy viemään, niin ootko samaa mieltä siitä?
No joo, ja siis mun sitä Edmontonin tilanne tällä hetkellä huomattavasti paljon parempi, mitä se oli viime kaudella, niin en mä tiedä, minkä takia tämä joukkue ei voisi menestyä. Kyllä se viime kaudellakin näytti oman vaarallisuutensa, ja nyt se on mun mielestä vielä vaarallisempi, ja sitten kun siellä pakistossa on E3, joka pystyy, vaikka puhutaan nyt vain yhdestä miestä ja sota ei yhtä miestä kaipaa, että jos Edmontonista otat Conor McDavidin pois, niin varmasti heikkenee, mutta siis se, että se Ekholmin lisäys tuohon pakistoon, niin se on se, kun se tuli siihen jengiin, niin niillä on nyt jokaiseen puolustusalueen aloitukseen pakki, jonka ne voi aina heittää jäljellä. Ei tarvi miettiä, että heitäks mä sinne nyt sitten Tyson Berryn vai Chris Russellin vai ei, kun me voidaan heittää sinne Mattias Ekholm.
Niin, ja ne on ihan muutaman pelin hävinnyt sen jälkeen, kun Ekholm tuli joukkueessa.
Mm.
Et siis Edmontonilla on ihan hemmetin hyvät mahdollisuudet tällä kaudella.
Kyllä.
Mutta lisää purtuspelitaistelusta kysymyksiä, niin Toronto Maple Leafs vastaan Tampa pelaa, niin kumpi vie, jos Tampa, niin pitääkö Toronton antaa Dubasille monoa? Mä otan nopeasti kiinni tuohon Dubas-hommaan, niin no monohan ei suoranaisesti tarvitse antaa, kun mun ymmärtääkseni loppuu sopimus tähän kauteen, että muutoksia saattaa olla, mutta suoranaisesti monoa ei tarvitse antaa. Mutta en mä mitenkään sano, että se olisi Dubasin vika, jos toi homma kusee tälläkin kaudella tuolla Torontossa.
Niin.
Mun mielestä se on tehnyt hyvää, se on antanut kaikki mahdollisuudet joukkueelle ja se on pyrkinyt rakentamaan sitä semmoiseksi pois lukien ehkä se maalivahtiruletti, mikä oli kesällä ja että kun se nyt homma siihen taas kerran, niin se voi olla, mutta muuten mun mielestä tehnyt hyvää duunia.
Mm. Jack Campbell, Matt Murray vai Ilja Samsonov?
Samsonov.
Joo.
Tämän kauden näytöllä.
Joo. Et sillä kun miettii, että ne jätti Campbellin sainaamatta ja hankki sinne Samsonov ja Marin, että se taisi olla luoja lykky sitten taas, jos näin ajatellaan.
Niin, mutta sä oot puhunut tästä, kun tämäkin oli meillä monta kertaa käsittelyssä, mutta sä oot puhunut siitä Torontosta, että miksei se voisi viedä, että se vei tosi tiukolle Tampan viime kaudellakin, ja mä oon puhunut sitä, että mä haluan nähdä, että se Toronto voittaa sen, että mä en usko siihen ennen sitä. Ja no siis välttämättä tämä kysyjähän ei ole tietenkään kuunnellut kaikkia meidän jaksoja, tai että saattaa olla uusikin kuuntelija ja näin, niin ei ole silleen ihan kaikkea tietenkään sitten jäänyt mieleen tai ei ole voinutkaan kuulla, mutta niin, ei mulla sille mitään uutta lisättävää, että mä haluan nähdä, että Toronto voittaa sen 4 peliä pudotuspelisarjastaan ja sitten mä uskon vasta tuohon joukkueeseen, että ne on nyt niin monta kertaa pettänyt.
Mm.
Ja mä oon uskonut siihen kuitenkin monta vuotta, että se pystyy voittamaan.
Niin enkä mä tiedä, tarviiko se, onko se uskosta tavallaan kiinni. Totta kai siihen uskoon voi ja kuuluukin uskoa. Siis siellä on kaikki syyt siihen, miksi siihen kuuluu uskoa, mutta heitto, jos se on vaan yksinkertaisesti ton joukkoon parempi, niin minkä sä sille voit?
Niin, no siis sekin on ihan totta.
Niin, ja siis tässäkin, kun mietitään tätä ekan kerroksen sarjaa, niin ei Toronto Kalpene, hei pelaajiston puolesta ei se paljon ole Tampalle kalpene, mutta maalivahti pelissä ottaa tukkaa. Se ottaa ihan sama, kuka siellä nyt pelaa. Siis kaivan maailmasta ihan sama, kenet maalivahdit, niin ne ottaa joka tapauksessa ottaa tukkaa tässä sarjassa. Niin se on jo pelkästään sellainen syy, mikä voi Toronton tässä Luisa ottaa pois.
Ja, niin, sitten, ja sitä Vasilevskia nyt ei ole Tampa varmaan myymässä tuonne Torontoon.
Niin, ei ainakaan pudotuspelien alla kyllä vaihdo osoitetta. Että,
tota, niin enää ei pysty vaihtamaan.
Niin, että ei se. Siis se on, kyllä mä tähän uskon, ja ei se tavallaan Torontosta yhtään sen huonompaa joukko, että te jos ei ne taaskaan jatkoa meidän, mutta se on vaan just, että kyllä voittaa, pitäisi pystyä ja näin. Ja sitten kun miettii rosteria, että Dubasille monoa, no ei NHL:ssä kovin monta kaveria ole kehäsen Matthewsin vaihdat päittää ja toivota, että sun joukkueessa paranee. Ei Marneri pysty ihan kovin moneen jätkään parantaa tai vaihtaa, että se paranee, se vastaava paikka. Mietitään kakkosentteri, että se on Tavares, ei ihan liikaa NHL:ssä pelaajia, kun tämä on Tavaresin parempi kakkosentteri. Tai Rajon Oraili kolmosentteriksi. Ei, mitä hittoa?
Niin, siis Dubas on nyt antanut tälle joukkueelle taas kerran palikoita kyllä. Joo, otetaan viimeinen tämmöinen normikysymys sitten, ennen kuin tulee vielä ääniviesti. Niin voiko mikään pysäyttää Boston Bruinsia? No, tästähän me puhuttiin vähän aikaisemmin jo, että kyllähän se ihan hyvinkin, että harvakseltä on noita runkosarjan voittajia tässä viime aikoina, niin mennyt tuonne mestaruuteen asti. Ja eihän se Bostonissakaan, niin jos nyt jostain syystä maalivahtipeli vaikka lähtee vuotamaan, niin eihän se ole mitään sen kummallisempaa.
Ei se muuta tarvitse. Ekalla kerroksella otat tuosta Alendersille vastaan. Alenders on pistänyt näin jo kerran tässä lauluun viimeisen 5 vuoden aikana. Trotsin kanssa laittavat pihalle ja pistät Ilja Sorokin, Linus Ulmarkki tuohon vastakkain. Niin Sorokki on maalivahti NHL, joka pystyy voittamaan maalivahtitaistelun Ulmarkkia vastaan. Ja sitten niin. Se, että no niin, runkosarja. Ulmark on pelannut tosi hyvä ja voittaa varmaan vesinä ja näin, se on ihan fine hänelle, ei siinä mitään, mutta kyllä mun täytyy, jos mä pudotuspelisarjaan lähden ihan näiltä istumalta, niin kyllä mä nyt Sorokkin aina ennen maalilleni otan Ulmarkin. Että.
Niin, ja sitten, no Boston on kyllä saanut ylivoimaa, se nyt ihan viime aikoina vähän pyörimään, mutta että se oli aika heikkoa tuossa Bostonilla aika pitkäänkin niiden ylivoima. Ja lähdepä sitten huonolla erikoistilanne pelaamisella pudotuspelejä.
Ja sitten,
siis se voi olla ihan tämmöinen yksittäinen juttu, mikä ratkaisee pudotuspelisarjan. Että vaikka se on klisee, mutta että ettei ylivoima maaleja ja sitten jos nyt vielä jostain syystä alivoimakin on heikkoa.
Ja sitten sit lähdetään, tämä on yksinkertainen asia, klisee, minkä nostit, niin kuin maalivahtipeli. Ne on peruskuvioita, mutta ne täytyy vaan mainita. Se on, niissä nauraskellaan aina, mutta siitä lähdetään, että ne toimii. Mutta sitten Boston. Ne on nyt voittanut äänityshetkellä 60 peliä runkosarjassa. Niin montas peliä Boston on tällä kaudella mahtanut voittaa siksi, että vastustaja on kunnioittanut sitä liikaa?
Enpä osaa sanoa.
Niin. Siis ne pelasivat niin vahvan alukauden. Ne oli jouluna varmistanut tyyliin pudotuspelipaikkansa. Se on Batman sanonut, että mä voisin melkein antaa tämän presidentin.
Niin.
Kuinka paljon, kun siinä vaiheessa, kun sä kohtaat tuommoisena perusjoukkueena Bostonin, joka on, tulee sua vastaan sillä, että se on voittanut 35 peliä ja hävinnyt 7 kaudella, niin kuitenkin aina tulee se, että ajatus vastapuolelle, että me ei voida voittaa tuota, kun se on niin hyvä. Niin mä väitän, että Boston on saanut myös aika paljon ilmaa, niin kuin sai varmaan Tampa silloin, kun se voitti sen 62 peliä, niin hekin sai varmaan ilmaa aika paljon siitä, että vastustaja ei. Et tavallaan, että jos joskus joukkueet olisi pelannut Tampaa vastaan, tai Tampaa kuin Bostonia vastaan, tiedätkö kauden parasta peliä, semmoisena päivänä, kun Boston on tullut off-nappula pohjassa pelaamaan. Tässä oli esimerkiksi viime viikko sitten viikonloppuna oli sellainen peli, kun hän voitti Saint Louisin vieraissa 4-3 jälkeen, niin se oli semmoinen peli, kun ei Bostonin olisi pitänyt voittaa sitä matsia. Ne johti sitä 3-1, menetti kolmannen erän johtonsa. Ei kun, joo, toisen erän loppuun tuli 3-1 kavennus ja sitten noitakin Blues teki 2 maalia päätöserä ja tuli tasoja ja hävisi pilkuilla. Niin se oli just semmoinen peli, että ei Boston tehnyt mitään muuta kuin roiskiomista pois.
No.
Et tällaisia matseja just, että montako voittoa, ne on saattanut 10 voittoa ottaa sillä lailla, että ei. Ja se hämää ja saa sen joukkueen näyttämään paremmalta, mitä se on. Ja tämähän on hyvä joukkue. Siis, onko sarjassa 50 peliä, niin ei se susta paskaa joukkuetta tee.
Ei, mutta sitten tämä ylivoimainen runkosarja myös vähän hämää.
Niin. Se joukkue ei ole niin hyvä, mitä ne numerot antaa ymmärtää.
Niin. Ja siis joka ikinen joukkue on voitettavissa.
Joo.
Että ei ole niin ylivoimaista joukkuetta, että ei ole ollut tuossa sarjassa ikinä, etteikö sitä olisi voinut voittaa.
Ei, ja sitä on yritetty joskus tehdä rahalla ja yritetään edelleenkin, tai rajan rahan sallimissa oloissa, että ei sitä, ne on aina, ja kun puhutaan nyt puhutaan maailman parhaasta jääkiekkosarjasta, niin ei niiden käytännössä mikä tahansa joukko, pistät kaksi rosteria rinnakkain tuolta pudotuspelijoukkueesta, niin ei ne kalpene toistensa rinnalla oikeasti, että se on sitä just halkomista, että mikä nyt sitten on parempi jossain toisessa, mikä ei.
Ja niin, ja siis mä nyt todennäköisesti tuun puhua sitten aikanaan myös pudotuspelisarjaakin, kun ruvetaan tekemään sitä, kun selviää parit. Mutta mä en pääse eroon sitä ajatuksesta, että mua vähän pelottaa, että siinä kohtaa sitten, kun ruvetaan menee oikeasti kovaa, että pysyykö Boston Bruins sitten sen kyydissä mukaan. Mutta se vaatii kyllä myös sitten jonkun muun joukkueen ehkä kuin esimerkiksi New York Islandersin siihen.
Mm.
Mutta toista Islanders on sitten taas kova joukkue vähentämä.
Niin, ja siis se on eka kierros, että Islanders vei 7 peliin ekalla kierroksella Bostoniin, ja sitten sieltä tulee se viikon levännyt Tampakon, joka nyt sviippaamassa Toronton tieltään, niin hyvää yötä Boston siinä vaiheessa. Niin.
Että, kyllä.
Kyllä siinä vaikeet on.
Kyllä, mutta otetaan tähän loppuun tuo ääniviesti, mikä meille tuli, ja kiitos siitä jälleen, niin saadaan sitten pikkuhiljaa tämäkin jaksopakettiin.
Moro jätkät. Pari jaksoa olette nyt puhunut vähän Calgary Flamesista ja heidän tästä tulevasta kesästä, miten siellä mahdollisesti saattaa valmennus ja GM muuttua. Mutta kun ajatellaan Brad Treelivingia Calgaryn GM:nä tässä viimeisten 10 vuoden aikana, niin hän aloitti rebuildin, mutta ei ole saanut joukkueen kuin ainoastaan 2 kakkoskierrokselle ja ainoastaan 2 voittanut pudotuspelisarjan. Niin missä teidän mielestä pitäisi olla GM:n rajat, että missä kohtaa olisi hyvä antaa general managerille potkut, kun menestystä ei ole tullut ja muutenkaan mitään merkittävää ei ole seurassa tapahtunut?
Niin, tämähän on ihan silleen mielenkiintoinen kysymys, ja mekin ollaan puhuttu monta kertaa näistä erilaisista GM-jutuista, mutta jos mä nyt Calgarystä lähtisin heittää silleen jonkun ehkä pienen haasteen, mikä saattaa olla esteenä siihen, että se on noussut sun nextille levelille, niin tälleen niin kuin puhtaasti ulkomuistista ja mitä nyt on omaa makua, niin aika vähän sieltä on sitten silleen noussut noita pelaajia omista ylös. Et toki joo, Matthew Tkachuk ja Johnny Gaudreau, mutta ne lähti tuosta joukkueesta nyt vekko. Mutta että muuten niin ehkä voisi toivoa, että vähän enemmänkin nousisi sieltä omista lupauksista niitä pelaajia. Ja mitä sä oot joskus nostanut esiin, että milloin on viimeksi Stanley Cup voitettu silleen ostomaalivahdilla, että ei ole omista kasvatettu?
Niin, no, Darcy Kemper.
No! Niin, no sitä ennen taas olla vähän pitempi aika. Mutta missä kohtaa sitten antaa potkuja ja muita, niin no, suunnan määrittely on ehkä semmoinen vaikea, mutta että itselle nyt etenkin, jos miettii jotain Flyersia, mikä on ollut enemmän tai vähemmän tuntuu suunnaton vuosia, mutta että sekin just, että minkä verran siellä omistaja tuohon painaa ja minkä verran muut jutut, mutta jos jää semmoinen fiilis, että se joukkue lyö päätä seinään koko ajan, just sillä, että pyritään menestyä, ja sitten ihmiset, jotka ei seuraa koko lajia, tietää, että tuolla joukkueella ei ole vaan tarpeeksi sitä potentiaalia, että se pystyisi nousemaan sille seuraavalle tasolle. Niin ehkä semmoisia juttuja itse sitten katsoisi enemmän siinä.
Joo, no jos ajatellaan nyt ihan tätä Calgaryn hommaa, että se on nyt 9 vuotta tulee täyteen GM:nä tässä organisaatiossa Treelivingille, ja se on ollut autoliikettä koko ajan, pudotuspelit ulos. Sitten kun ollaan oltu pudotuspeleissä, niin ollaan oltu sieltä, että me voitaisiin jopa pärjätäkin, ja sitten se, että niiden viimeinen pudotuspelivoitto on Game 1 toiselta rundilta viime vuodelta, niin pitivät Oilersia ihan pilkkana, ja sen jälkeen ei sitten onnistunutkaan voittaa, niin kyllä mä väitän, että jos tämä joukkue nyt pullahtaa esimerkiksi ulos playereista, ja vaikka menisi ekalle, vaikka pääsisi playereihin ja kalerirundille ja lähtee sitten ulos, niin kyllä mä väitän, että se on semmoinen, tämä on organisaation kohdalla semmoinen hetki, että pitäisi päästä irti, ja
niin,
että ehkä tälle on työs tehty tälle joukkueelle jo, ja että joku muu tulee jatkamaan tätä työtä, että Treblimin on tehnyt hyvää duunia, luonut hyvää systeemin tähän, mutta nyt jotain muutosta, mutta ehkä se oli just, että kyllä ne 1 tai 2 valmentajapotkut, niin sen jälkeen täytyy ruveta miettimään, että aina niin kuin pressankin siinä joukkueessa, että mitä tämän GM:n kanssa tehdään. Että ne on ne 2 laukausta niin sanotusti, mitä saat tehdä. Ja näin. Joo, mut ja sitten taas, että fiksuissa organisaatioissa ne tietää, pressa tietää, että missä me mennään, mitä meillä on, mitä tämä yrittää. Niin, et jos mä nyt lähden, heitetään se sinne Kolumbukseen. Jos tämä Kolumbus ei ole 3 vuoden päästä jotain, niin kyllä silloin kekäläisen se pistää kiertoa.
On pakkokin laittaa.
Niin, niin, jos ei se ole mitään silloin. Ne sai sillä rungolla, minkä kekäläinen sai silloin, kun se tuli tekemään työtä, ne koitti sillä ja nyt niillä on uusi kierros menossa. Ja jos ei ne tällä onnistu, niin sitten joku muu tulee koittaa.
Hmm. Mutta toikin on just paha, kun emme voida välttämättä sanoa, että Trailwinkel on tehnyt huonoa duunia.
Hmm.
Että jos miettii sen kesänkin, että Johnny Goodrow on sille, että mä en pelaa täällä, Matthew Katsak sille, että mä haluan pois täältä, niin niihin lähtökohtiin, niin sillä on tosi onnistunut kesä.
Hmm.
Ja sitten jopa puhuttiin, että voiko joukkue olla jopa parempi näiden pelaajavaihtojen jälkeen, kuin mitä se oli viime kaudella.
Hmm.
Niin nyt sitten vaan, että tämä ei ole realisoitunut sitten tämä kausi ehkä ihan sillä tavalla, kuin mitä olisi voinut olettaa. Mm. Ja nyt sitten, kun no okei, oletetaan, että on se Kälkäri joka toinen vuosi, nyt jää taas paritomana vuonna, ne jää vuorotuspeleistä pois. Ensi vuonna saattaa olla taas ihan erilaista, vaikka siellä ei vaiheta sinne joukkueessa mitään muuta kuin valmentaja ja GM.
Mm. Niin kyllä.
Sekin sitten, että kenen ansioksi se taas menee. No todennäköisesti se uuden GM ja uuden valmentaja, että kun nyt piiskattiin tästä samasta paskapopposta, niin hemmetin paljon enemmän irti.
Mm.
Ja sitten ei välttämättä ole mistään muistakin niin kuin siitä, että no mä ajattelin, että pitäisi ottaa taas koppeja.
Mm. Sitä juuri. Ne on aina sellaisia, mutta.
No niin, ja sitten mä en jotenkin yhtään niin kuin aliarvioi sitä joukkueurheilusta, että kun se lähtee, se homma pyörii väärään suuntaan, niin sitä ei vaan hitto jostain syystä saada sitten pysäytettyä sitä lumipalloa.
Mm. Ja mieti, taas otetaan Flamesistäkin se, että näiden ykkössentteri, Sean Monahan, joka oli joukkueessa pitkään, niin se kärsi paljon loukkaantumista, sekin on yksi sellainen syy, että että sulla on ykkössentteri kiinnitetty jengiin ja se ei pysty pelaamaan, niin on sekin iso ongelma. On. Ja sä joudut kauppaamaan sen ykköskierroksen varausvuoron kanssa pihalle sun joukkueesta, joku huolii se. Niin onhan nekin niitä juttuja, että kun ei tuurikaan aina sun puolellasi.
No niin, kyllä. Mutta hei, ehkä me ruvetaan pistää tätä nyt pakettiin ja kiitetään tästä jaksosta ja palataan pudotuspelin ennakkojen kanssa sitten ääniin.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä podcast.